Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. So'nggi 2 kundan beri o'zbek jamoatchiligi u yoki bu kontekstda ishlatayotgan jumlani o'qiymiz.
Yashab turgan mamlakati tilini bilmagan kishi yo bosqinchi yoki ovsardir.
Mazmun mohiyati mutlaqo to'g'ri bo'lgan. Ba'zilar Karl Marksniki deb hisoblaydigan, ba'zilar Mahatma Gandiga nisbat beradigan bu gap Moskvaning g'azabini qo'zg'adi va bugun kunning boshqa voqealar qatori shu haqda ham gaplashamiz. Suhbatdoshlarim o'zbekning ikki adibi Dilorom opa Ishoqova va Abulqosim aka Mamarasulovlar. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Xush ko'rdik. Dilorom opa, Moskvaning g'azabini Karl Marks yoki Mahatma Gandi emas, jurnalistika universiteti rektori Sherzodxon Qudratxo'ja qo'zitdi. Kechadan beri faol jamoatchilik shu haqda gapiryapti. Bu gap soyasida madhiya aytish kampaniyasi ham, 15 sutkaga qamalgan diniy bloger ham, qo'qonlik tabib ham esdan chiqdi. Hatto bir prokuror 90 ming dollar pora bilan qo'lga tushgani to'g'risidagi xabar ham soyada qolib ketdi. Dilorom opa, Sherzodxon Qudratxo'janing bayonoti bilan bog'liq voqea nima uchun muhokama qilishga arziydigan masalalar ro'yxatining birinchi o'rnida bo'lishi kerak? Bu voqea nimasi bilan muhim?
Bu voqeani men uchun, aynan men uchun eng muhimligi bizi o'zbek xalqini shu gapni ayta oladigan bir farzandi borligi. Men juda hurmatim ochdi shu yigitga, men juda qoyil qoldim. Bugun kunim bilan duo qildim shu yigitgacha ham. Zotan bu juda ko'pchilikni aynan o'zini millatchi deb bilgan, millatsevar deb bilgan insonni ko'nglidagi gap aslida. Lekin biz qo'rqqanimizdan o'sha mutelik tabiatimizda borligi uchun bu gapni ovozimizni chiqazib aytmaganmiz. Bu yigit esa o'zida shunday jur'at topdi va aytdi.
Abulqosim aka, Sherzodxon Qudratxo'ja, rahmat dilaram pa. Sherzodxon Qudratxo'ja o'zi aslida ana o'sha intervyuni eshitib chiqdim. O'ta diplomatik til bilan gaplashgan, o'sha Rossiya O'zbekiston munosabatlari tarixini gapirgan va hokazo. Lekin shu bitta jumlasi bilan mana birdan kun qahramoniga aylandi. Shu paytgacha ham u yoki bu shaklda o'zbek ziyolilari aytib kelayotgan gap edi o'zi aslida. Nima uchun Moskva aynan shu Sherzodxonni gapiga bu qadar qattiq g'azabli reaksiya bildirdi?
Chunki o'sha Zaxar Prilepin va Smolinlarni o'sha mashhur o'zbeklarga nisbatan aytgan haqoratli gaplaridan so'ng ijtimoiy tarmoqlarda o'zbek ziyolilari, vatanparvar kishilar o'shalarni gaplarga nisbatan munosabat bildirib kelayotgandir tizimli ravishda. Va
shuni aytyapman-da.
Shu munosabatlar bir pog'onada turmay ko'tarilib borayotgan edi va aytish mumkinki, Sherzodxonni gapi o'sha ko'tarilib borayotgan fikrlarni eng cho'qqisi bo'ldi va cho'qqisi bo'lgani uchun ham va aynan qanaqandir ular shu Kreml shu bahonani izlab turadi, qanday qilib ushlash mumkin bularni, qanday qilib bularni bir titratib yuborish, sochib yuborish mumkin va aynan o'sha jumlaga ular tarmashdi, chunki ularni ushlaydigan boshqa bir sabab, ular topadigan boshqa sabab yo'q edi. Aynan shu jumlani ushlab oldida endi ular bizga ta'sir o'tkazmoqchi bo'lyapti, bizni tizginimizni tutib olmoqchi bo'lyapti. Bu yoq bu yoqqa yurgani qo'ymayman, kerak bo'lsa menga shu vaqtgacha bo'ysungansan, bundan keyin ham bo'ysunishga majbursan demoqchi bo'lyapti. Menimcha bu yerda boshqa fikr yo'q.
Yana blogerlardan bittasi menimcha to'g'ri fikrni yozdi. Nimani Moskvani o'sha rus tilida so'zlashmaydiganlarga nazari shu qadar pastki, shu paytgacha aytilganlar o'zbek tilida aytilgan va shuning uchun e'tibor berishmagan. Sherzod Xon o'rischa gapirdi bu gapni.
Meni ham bitta maqolam chiqdi, agar e'tibor qilgan bo'lsangiz, "Otvet всем русским шовинистам" degan. Men faqat o'zimni sahifamda e'lon qilgan edim. Men endi bu nimada televideniyada qanday chiqishdi bilmayman, lekin o'zim sahifamda bu maqolani e'lon qiluvdim o'rischa. Sizni o'sha Sherzod Xon 18-yilda ham bir shunaqangi diqqat markazida bo'lib qolgan ediki, bir rus ayoli hokimiyatga janjal qilib borganda u talab qiladi o'ris ayol.
Shoshib bo'lgan edi o'shanda ham.
Говорите мне на русском языке deb. Ularda shunaqa deyapti, я вам на русском говорю, ответьте мне на том же языке degan. U Sherzod Xon aytadiki, siz o'zbekcha muomala qiling, siz O'zbekistonda yashayapsiz-ku deb. Va shundan keyin ancha janjal qilgan edi ular va hattoki o'sha o'ris ayolni yonini olib kommentlar bildirgan juda ko'p o'zbeklar ham o'shanda chiqqan edi ijtimoiy tarmoqlarda va men o'shanda o'shalarga nisbatan uyat, axir Sherzod Xon to'g'ri gap aytyapti-ku, nimaga bunaqa qilasizlar desam, menga qarata aytishgandiki, siz bunday deysiz, lekin Sherzod Xon o'rischa tarbiya topgan, bolalarni ham o'rischa o'qitadi va shunday bo'la turib buni gapini qarang deb. Nima bo'lganda ham u o'zbek-ku, yuragi o'zbek-ku. Masalan, men ham kerak bo'lsa o'rischa tarbiya olganman, men ham o'rischa o'qiganman, o'rischa gazetada 10 yillab ishlaganman, lekin men o'zbekman. Qachonki meni millatimga nisbatan, meni xalqimga nisbatan shunaqangi bir haqorat omuz va umuman haqorat omuz emas, haqorat gaplar aytilsa menga ham achchig'im chiqadi, men ham javob berishni istayman. Sherzod ham shunday ekan, uni faqat biz olqishlashimiz kerak, uni qo'llab-quvvatlashimiz kerak, boshqa gap yo'q bu yerda.
Tushunarli. Sherzod Xon Qudratxo'janing bayonoti aytishlaricha aynan shunday yoziladi, yozilishi o'qilishi kerak, bu kishini ism familiyasi Yev qo'shimchasini olib tashlagan pasportidan deyishadi. Shuning uchun shundoq aytyapman, Sherzod Xon Qudratxo'janing bayonoti bu bayonotga Moskvaning reaksiyasi masalasiga birozdan keyin atroflicha to'xtalamiz. Hozir esa $90,000 kun uz nashri o'z manbasiga tayanib Buxoro viloyat Kogon tuman prokurori Bahodir G'ulomov pora bilan 13 fevral kuni soat 23:00 deb yozibdi kunuz davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan qo'lga olingani to'g'risida xabar qildi kunuz. Nashr o'z manbasini ko'rsatmagan, biroq bu xabar rasman tasdiqlanmaganidek inkor ham qilinmadi. Dirompa, bunday xabarni o'qigan har qanday kishi beixtiyor prokuror olgan porani men necha yilda ishlab topgan bo'lardim deb hisob chiqarishni boshlaydi. Siz pensiyangizni hisobini chiqarganingiz yo'qmi? Necha yil pensiya olsangiz 90 ming dollar yetardi ekan.
Voy, agar necha yilmi? Yana bir 100 yil pensiya olsam ham yetmas ekan.
Hisobni chiqardingizmi?
Yo'q, hozir o'ylayapman. 100 yilda ham yetmaydi 90 ming dollarga. Endi dahshat. Bir imzo uchun 90 ming dollar. U 90 ming dollar kimda bor edi? Yana bir kimdandir pora olib 90 ming dollar to'plagan. Undan ortig'ini albatta 90 mingni bitta imzo uchun bergan odamda bir 9 million bordir. U endi pora bilan pora qilib uni bir imzo uchun unga prokurorga beryapti. Bu prokuror hali uni bo'lishi kerak edi. Tushunyapsizmi? U bo'lishmasdan qo'lga tushdi. Shuning uchun 90 ming uni bo'ynida qolib ketdi.
Abulqosim aka, siz hisob chiqardingizmi yo'qmi?
Endi asta-asta hisoblayveramiz. Gap.
Kelinglar, video ko'ramiz. Kecha tarmoqda bir videoga ko'zim tushib qoldi. Video muallifi o'z postini chojonlik prokuror olgan poraga bog'laganmi, yo'qmi bilmayman. Lekin ko'rib qo'yishga arziydi.
Bir o'qituvchini oylik maoshi bilan bir uy olishi uchun 180 yil kerak bo'lar ekan. Yo, o'zi aslida oyliklarimiz, maoshlarimiz zo'r. Gap bo'lishi mumkin emas. Umr qisqa. Tez o'lib qolyapmiz da. Tez o'lib qolyapmiz.
Facebook'da Arabbay Qodirovning sahifasidan oldim bu videoni. Dilaromba, siz ham ko'rgan ekansiz, like bosganingizga ko'zim tushdi. Arabbay Qodirov mendan xafa bo'lmas ishlatganim uchun. Rozi bo'lsin Arabbay Qodirov. Abulqosim aka, video muallifi o'rtaga tashlagan masalaning ikki yechimi bor. Prokurorlar darajasiga yetish uchun yo oyliklarni oshirish kerak, yo umr davomiyligini uzaytirish kerak. Qaysinisini eplasa bo'ladi?
Endi shu umrni uzoqlashtirish kerak-ku. 170 ga kirishim kerak bo'lar ekan men. Atradam apa, 170 ga kirishimiz kerak bo'ladi.
Kiring. Ruxsat. Ruxsat. Juda jiddiy mavzular ustida shunday hazil qizil qilib ko'ngil chigilini yozmasak, qovoqni uyib ustol mushlaganimiz bilan foydasi yo'q. Bu ishni, ya'ni qovoqni uyib ustol mushlashni prezident Mirziyoyevning o'zi ham bir necha bor qilgan. Aynan prokuror masalasidagisini aytayapman. Keling, prezident 17 yilning avgustida prokurorlar to'g'risida nima deganini eshitaylik.
Men o'zi prokuror degan odamni kechirasiz, juda yomon ko'raman. Bu boshqacha aytayapman, men rayon hokimi bo'lganman, viloyat hokimi bo'lganman. Bu noinsoflarni g'oddayishini prokurorcha bo'lib darrov yurishi o'zgarib qo'yishini odamni mensimasini juda yaxshi bilaman.
Janob prezident prokurorlikka tayinlanishi bilanoq o'zgarib qoladi bular, deyapti. Aytib o'tmoqchimanki, 90 ming dollar pora bilan qo'lga tushgani aytilayotgan Bahodir G'ulomov Qo'qon tuman prokurori lavozimiga tayinlanganiga 2 yil ham to'lgani yo'q. Abulqosim aka, nima deb o'ylaysiz? Bunday prokurorlar prezident aytganday amalga o'tirganidan keyinoq buziladimi? Yo, o'tirgunicha ham buzuqmidi o'zi?
Endi uyog'iniku bir narsa deyish qiyin, lekin bosh masala bunaqangi katta pora bilan shuqacha prokurorlar qo'lga tushmagan va bu qadar sharvanda qilinmagan edi. Ana shularga, ana shu kunlarga yetib kelganimizga Xudoga shukr qilaman. Demak, biz o'sha prezident va'da qilgan kunlarga qarab ketyapmiz deb o'ylayman. Chunki shu vaqtgacha bunday voqea bo'lgan yo'q edi-da bizning tariximizda.
Lekin prezident o'sha ular oladigan pora miqdorini ham aytgan edi o'sha chiqishlaridan
biri. Aytgan edi, men ham eshitganman. Bu lekin undan katta pora, mana bu juda katta pora.
Unda prezidentning tilidan menimcha 40 ming edi shekilli, 40 ming chiqdi.
O'sha atrofida. Mana bu 90 ming bilan qo'lga tushyapti, bor yo'g'i yana bitta tuman prokurori.
Tuman darajasidagi.
Tuman prokurori bu. Demak, u tuman darajasidagi prokuror 90 ming bilan tushyaptimi? Demak, biz undan kattaroq darajadagilarni ham agar qo'lga tushadigan bo'lsa, kattaroq narsa bilan qo'lga tushishni kutishimiz kerakmi deb endi o'ylab qoldim-da.
Dilaromba hozir o'sha kattarog'ini qancha olishini tasavvur qilib qo'rqib ketayotgan bo'lsa kerak.
90 yani 90 ni taxminan qo'shdim.
Bu ijtimoiy tarmoqlarda
qo'shsangiz viloyat prokuroriga chiqamiz. Yana 90 ming dollar qo'shsangiz?
Yo'q, yana qo'shmang. Bosh prokuraturada unday toza bo'lish kerak.
Narvon bilan sekin-sekin bir-bir bosib chiqiladi-da.
Prezidentni eshitishda davom etamiz.
Juda yaxshi bilaman. Voy. Shuning uchun bular birontasi menga kimligini o'zi birinchi o'g'ri ular. Hammani tag'i o'g'irlikka da'vat qiladi. eng katta o'g'ri ular.
Shu qadar achchiq gaplardan keyin prezident umid baxsh mujdalar ham bergan edi.
Mana biz yangi bosh prokuror qo'ydik, 80% odamni o'zgartirdik, oldingi qolgan axlatdan ana oldingi tizimdan, oldingi bosh prokuror qoldirgan o'g'ri tizimidan 20-15% odamlar yuribdi. Shunaqlar Fayziyev ham o'sha tizimda odami. Yo prokuror halol bo'lib ishlaydi, yo umuman prokuraturani yo'q qilamiz. Bu odamlarning boshiga balo u prokuror degan balo.
Dilarampa, shuncha gapdan keyin ham mana tuman darajasidagi kichkinagina bir prokuror 90 ming dollar bilan qo'lga tushyapti. Bu voqea yuzasidan o'z sharhini, masalan, optimist
gurunch kurmaksiz bo'lmaydi
degan naql bilan boshlaydi. Pessimist esa o'z sharhini
qora mushukni qancha yuvma, baribir oqarmaydi
deb boshlashi mumkin. Siz optimistmisiz yoki aksi pessimistmisiz?
Bilasizmi, men realistman. Hozir o'ylab o'tiribman, mana kulib gapiryapman. 90 ming qo'shib respublika prokurorigacha chiqib boryapmiz deb. Lekin gap shundaki, prokuror aslida qonun himoyachisi. Qonun himoyachisi, prokuror qoraxo'r bo'lgandan keyin bu biz nima kutishimiz mumkin? Bu axir u prokuror 90 mingni olib, hammamiz aqlimiz yetib turadi. U davomida kimga berish kerak? Bu degani hamma qoraxo'r, butun shu tizim qoraxo'r va tizim korrupsiyaga hammasi qorishib bo'lgan. Qonun himoyachisi, qonunni himoya qilish kerak bo'lgan organ qoraxo'rlardan iborat bo'lsa va buni prezident tasdiqlab tursa, demak bizni qonunimiz mutlaqo himoyasiz. Chunki ularni hammasi o'g'ri, kazzob.
Sherzodxon masalasiga qaytishdan oldin Abulqosim aka, sizning ham fikringizni bilmoqchiman. Siz optimistmisiz, pessimistmisiz? Dilarampa yo'q, realist ekan. Optimist ham, pessimist ham emas ekan.
Men hamisha yaxshi tomonga umid qilaman. Yaxshi bo'lib qolar deb. Endi men bitta ilgari ham bu masalada taklif berganman-da. 92-yilgi konstitutsiya qabul qilinayotganda Xalq so'zida bir maqola bilan chiqqanman va o'shanda aytganmanki, tergov tizimini alohida tashkilot qilib chiqish kerak. Prokuraturadagi, militsiyadagi va boshqa tizimlardagi tergovlarni olib alohida qilish kerak va o'shanda prokuraturada tergov tizimi bo'lmasligi kerak deganman-da va militsiyada ham boshqa tizimlarda ham u alohida tashkilot bo'lishi kerak, chunki chet el tajribasi shunday. O'shanda korrupsiya, bunaqa paraxo'rlik tizimda o'z-o'zidan kamayishiga olib keladi deganman, lekin o'shanda meni urib tashlashgan. Undan 1-2 yil oldin Adliya vaziri Ruslanbek Davletov ham aynan shu masalani ko'tarib chiqdi. O'shanda men uni qo'llab-quvvatlaganman, lekin bu narsa amalga oshmayapti. Qachonki amalga oshsa, ana shu yo'nalishda, o'sha korrupsiya yo'nalishida, paraxo'rlik masalasida shu tizimda juda keskin ijobiy o'zgarishlar bo'ladi deb hamisha aytib kelganman va ko'plar meni bu fikrimga fikrdosh, lekin shu narsa amalga oshmayapti. Amalga oshib qolsa yaxshi bo'ladi degan umidim bor.
Bu Ozod Nazar, Abulqosim aka, Maman Rasulov hamda Dilarompa Ishoqova bilan gaplashyapman. Kelinglar endi yana Sherzodxon Qudratxo'janing bayonoti bilan bog'liq mojaroga, aniqrog'i Rossiya chiqargan siyosiy mojaro masalasiga qaytaylik. Kecha 14 fevralda O'zbekistonning Moskvadagi elchisi Botirjon Asadov Rossiya Tashqi ishlar vazirligiga chaqirtirildi. Taklif qilindi emas, chaqirtirildi. Vazirlik elchiga norozilik bildirdi. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi rektorning O'zbekistonda o'zbek tilini bilmaydiganlar haqidagi so'zlarini haqoratomuz deb atadi. Keling, rektorning Moskvaning g'azabini qo'zg'agan so'zlarini eshitaylik. Sherzodxon Qudratxo'ja 66 yilgi zilziladan keyin O'zbekistonga yordam berish uchun kelganlar haqida gapirgan fikr davomini eshitamiz.
Kelganlarning ko'pchiligi shu yerda qolib ketdi. Zilzilagacha Toshkent aholisi 300-400 ming kishi atrofida edi. Keyin millionga borib qoldi. U paytda hammada bir xil pasport edi. Kelganlarga Toshkent yoqib qoldi va ko'pchiligi qolib ketdi. Yordam sifatida qurgan uylariga o'zlari kirib oldi. Shu yerda yashashadi, lekin mana 60 yildirki tilimizni o'rganishmadi. Karl Marksga tegishli ekanligi aytiladigan bir gap bor. Yashab turgan mamlakati tilini bilmagan kishi yo bosqinchi yoki ovsardir.
Первый – это оккупант, который оккупировал. Но, видимо, в сознании многих людей они оккупанты. Второй – это идиот, то есть человек, не могущий думать, мыслить или читать.
Ko'rganimiz Alter Ego kanali 13 fevralda e'lon qilgan qariyb 2 soatlik suhbatdan parcha edi. Dilaranpa, marhamat. Sherzod Xon Qudratxo'ja aytgan ma'lumotning nimasi tarixiy fakt u, nimasi spekulyatsiya?
Yo'q, u yerda tarixiy fakt chunki men Toshkentda tug'ilib o'sganman. Aynan o'sha 66 yildagi zilzila bilan bog'liq ko'p voqealarni 11 yoshimda xotiramda qolgan. Haqiqatan ham mana shu buzilgan yoki hatto hali umuman quruq yerlarga qurilgan uylarga kelgan quruvchilarning, ayniqsa Rossiyadan kelgan quruvchilarning, rus millatiga mansub quruvchilarning eng kami 60% o'sha uylarga o'zlari kirib yashashgan. Ularga quruvchi sifatida orderlar berilgan. Men bitta voqeani aytib beraman. Toshkentda o'sha yillar yashaganlar juda ko'p biladi. Gruzinlar bitta uy qurgan. Gruzinlar qurgan uyga aynan boshqa rus, belarus, arman, boshqa millat vakillariga gruzinlarni o'ziga ham nechadir foiz orderlar berib ko'chib kirgizmoqchi bo'lishganda gruzinlar ana shu uyni o'rab turib olib, mana shunga qarshilik qilishgan. Orderlarni olishmagan. Biz o'zbeklar uchun qurdik bu uyni degan ana shu yerda shunday bir davom bilan juda to'polonlar bo'lgan. Buni Toshkentda yosh kattalar, o'sha paytda yashaganlar hammasi yaxshi biladi. Shuning uchun bu yerda hech nimadan Sherzoddan men bir spekulyatsiya yoki gapirayotgan gapida ozgina oshirish yoki bilmagan narsasini gapirishni ko'rganim yo'q. Undan tashqari u aytgan gapni yo ahmoqlar yoki okupantlar gina o'z tilini bilmay o'zi yashayotgan joyini tilini bilmaydi, o'rganmaydi degan gapini juda ko'pchilik aytadi. Juda ko'pchilik Gandiga nima qilishadi, Karl Marks deyishadi, yana boshqa, lekin ahamiyati nima? Gap so'zda emas bu. Gap uni kim aytganda emas bu. Mantiq.
Suhbatni boshlayotib, ko'rsatuvni boshlayotib aytdim-ku, mazmun mohiyatiga qaraganda mutlaqo to'g'ri gap o'zi aslida.
To'g'ri. Aslida to'g'ri. Hammamiz o'ylaydigan gap. Faqat uni kim bo'lishdan qat'iy nazar juda chiroyli qilib aytgan.
Abulqosim aka, aslida Sherzodxon Qudratxo'ja aytgan gapning mana Dilaranpa ham hozir aytyapti, Boyroq ham aytilgan olam shumunligi yo'q. O'zi mantiqan to'g'ri gap. Balki ba'zida ana o'shanday mantiqan to'g'ri gaplar olam shumul gap bo'lar. Uning bayonotining olam shumunligi ko'pchilikning tili uchida turgan gapni ovoz chiqarib aytganida xolos. Shunday emasmi?
Shunday. Va o'sha rus tilida gapirdi va o'sha rus shovinizmi o'sha ushlab bir chetidan ushlaydigan bir narsa topolmay turdi. O'sha bir og'iz bosqinchi yoki ahmoq bo'lish kerak degan gapni aytgani uchun aynan shu gapni ushlab oldi ular. Boshqa narsa yo'q. Shuning uchun ular endi kechirim so'ratmoqchi. Bu kechirim shu bir og'iz gap uchun kechirim so'ratmoqchiki, hatto hukumat darajasida kechirim so'rash talab etilyapti hozir bu. O'ta ketgan bepisandlik, osmondan kelish va hamon biz bosqinchiligimiz ostida bizni oyog'imiz ostida kun ko'rishga majbursan, bizni aytganimizni qilasan degan talab qo'yilyaptida. Hozir bu mutlaqo qabul qilib bo'lmaydigan talab. Ular iltimos qilmayapti. Axir mana bu Prilepin bilan Smolen masalasida biz Rossiyani O'zbekistondagi elchisini iltimos qildik, chaqirdik va munosabat bildirishini so'radik. Keyin oxiri aytishdiki, o'sha Zaxarova, Mariya Zaxarova chiqib aytdiki, bu uni shaxsiy fikri, uni aytishga haqqi bor, u bizni davlat fikri emas deb aytdi masalan. Lekin o'sha Zaxar Prilepin ham va o'sha Smolin ham o'z fikrlarini davlat televideniyasida chiqib gapirdi. Demak, bu shaxsiy fikr emas. Bu va undan keyin bular umuman shaxsiy fikr doirasida qobig'ida qolib ketadigan odamlar emas. Bular ikkovi ham siyosatga aralashgan odamlar. Birovi katta yozuvchi, birovi Duma deputati, mana bu Справедливая Россия degan bir partiyani ham raisi. Bular oddiy odamlar emas-da, bu bular shunaqa deyapti. Bu o'zi davlat fikri deb qabul qilish kerak bo'lgan joyda ular yo'q bu.
Qolaversa, qolaversa, Abulqosim aka, ikkala bayonot o'rtasida yer bilan osmoncha farq bor. Rossiya hozir eshitamiz. Hozir eshitamizda qarang. Jurnalistik universiteti rektorining gaplari biroq eshitib, biroq eshitmay qolib ketadigan gapi o'zi aslida. Qudrat Xo'janing boya eshitganimiz gapi ko'ruvlari soni 3 sutkaga 40 mingtaga ham yetmagan rus tilidagi intervyu boshlanib, 1 soat 20 minut o'tgan joydagi gap, biroq uni u joygacha yo eshitadi yo eshitmaydi. Eshitsa ham e'tibor beradigan gap emas o'zi aslida. Rektorning gapini avval xorijda yashayotgan ruslar bilan aloqa uchun tuzilgan Rus sotrudnitsstva degan tashkilot keyin esa Rossiya Tashqi ishlar vazirligi voqeaga aylantirdi. Moskva Sherzod Qudratxo'janing O'zbekistonda yashab turib o'zbek tilini bilmaydiganlarni bosqinchi yoki ofsar deb ataganini o'ta haqoratli va mutlaqo qabul qilib bo'lmas deb hisoblashini bildirdi.
Shunday.
Tomoshabinga bir informatsiya tariqasida yetkazib qo'yishim kerak bo'lgan gapni aytdim-da hozir. Bu mojaro ijtimoiy tarmoqlarda kechadan beri keng muhokama qilinyapti. Bildirilayotgan fikrlarning xarakterlilaridan bittasini o'qiymiz.
Shavinistik rus oliy rahbariyatining talabi oddiy. Ey o'zbek, sen o'z yurtingda o'z tilingni talab qilishingga haqqing yo'q. Vassalom.
Mana keling endi boya aytganim o'sha bir qiyoslashga o'taylik. Qudrat Xo'janing gapini boshqa bir bayonotga, ana hozir Abulqosim aka siz aytganlardan bittasining bayonotiga. Rossiyalik yozuvchi va siyosatchi Zaxar Prilepinning 21 dekabrda Rossiya Сегодня matbuot markazidagi anjumanda qilgan bayonotiga qiyoslaymiz.
Чем больше русских, тем меньше проблем с некорректно ведущими себя понаехавшими людьми. Я на самом деле ещё стою.
Ruslar qancha ko'p bo'lsa, ko'p sonli migrantlar bizning yurtda o'zini noto'g'ri tutishi bilan bog'liq muammolar kamroq bo'ladi. Migrantlarni Rossiyada emas, balki ular kelgan davlatlarda, deylik, O'zbekistonda o'qitishni. Men hazillashayotganim yo'q. Biz Sovet ittifoqini qayta tiklash mavzusini ko'taramiz va bu bizga istalgan vaqtda. Sizning 2 million fuqarongiz bizning hududda ekan, biz sizning hududingizga da'vo qilamiz, chunki ko'pchilik allaqachon shu yerda, hattoki bunga ovoz berishgan deyishga imkon beradi. Kiyevdagi paraddan keyin Yevrosiyo hududida biror narsa qilishni bizga kim taqiqlaydi? Hech kim.
На самом деле, может быть, придумано. Кто нам запретит после парада в Киеве, собственно говоря, что-либо сделать полезное на евразийской территории?
Sherzod Qudratxo'ja aytibdi-ki, biz bilan yashayapsanmi? Marhamat qilib tilimizni bil deyapti, qolaversa bu davlat tili deyapti. Zaxar Prilepin aytibdi-ki, shoshmay turlaring, Ukrainani bosib olaylik, navbatda O'zbekiston turibdi deyapti. Dilaromba, xalqaro munosabatlarda ham zamon zo'rniki bo'lib qoldimi endi?
Bilasizmi? Kechirasiz. Hozir juda hayajonlanib ketdim. Imkoning bo'lsa-da shu Zaxar Prilepinni shu kal boshiga bir miltig'im bo'lsa o'qotsam deb badariga la'nat. Kechirasizlar meni. Endi bir narsa. Birinchidan Sher Qudratxo'jayev Rossiyani bosib olamiz degani yo'q. Rus millatiga tilini tekkizgani yo'q. Ruslarni yomon ko'ramiz, bosib olamiz. Paradlar Kiyevda paradni o'tkazib bo'linglar, keyin biz borib davom ettiramiz, sizlarni bosib olamiz degani yo'q. Bu yerda hech qanday bir ruslarga, Rossiya hukumatiga qarshi bir ular shunchalik to'polon qilib tashlaydigan gap bo'lgani yo'q. Ularni ambitsiyasi o'ynayapti. Undan tashqari bugun ularni bayonotini o'zi aslida biron xalqaro normalarga to'g'ri kelmaydi. Ular O'zbekistonni ichki ishiga aralashyapti. ular xuddi go'yoki bu yerda bir opros o'tkazgandek gapirishyapti. Asosiy qismi, o'zbeklarning asosiy qismi Qudrat Xo'jayevga qo'shilmaydi. Aslida ular bunday o'ylashmaydi. Aslida ular bunday o'ylashadi. Nima haqqi bor ularning? Birinchidan, O'zbekistonning ichki ishlariga ular aralashyapti. Endi bu yerda bitta xavf bor. U yerdagi tahdidni qarang. U yerdagi tahdidni qarang. Qudrat Xo'jayev gapida, Sherzodning gapida bironta tahdid yo'q. Hech kimga tahdid qilayotgani yo'q. Hech kimni qo'rqitayotgani yo'q. Hech kimga bosib olish haqida xabar berayotgani yo'q. Bunday niyat tegida yo'qligi uchun. Bular esa tahdid qilyapti. Bunga indamaymiz. Mana Medvedevni eslang. Medvedev ham juda katta bir lavozimni egallab turgan odam Dmitriy Medvedev. Rossiya Federatsiyasi Xavfsizlik Kengashi rais o'rinbosari. U nima dedi? Bu hozir o'zbekchada qo'polroq qilib aytaman. Juda nima postsovet respublikalarida mustaqillik bayramlari ko'payib ketdi. Men o'ylaymanki, bunday mustaqillik bayramlari mana shu oxirgilari dedi. Lekin biz jim o'tiribmiz. U chiqib haqorat qiladi.
Hozir qadrlarda Tanzila opani ko'rib atrof o'tirayman, esimga tushib ketdi. O'sha Medvedevga javob berdi-ku.
O'zi borib, shaxsan o'zi atrof o'tga qilib kelsin. Putinning oldiga borib, millati nomidan gapirishga bu ayolning haqqi yo'q. Borsin o'zi. O'sha yerda Matviyenkani xonasini tozalasin. Putin bilan bilmayman nima ish qiladi. O'sha yerda atrof o'tga qilsin. Atrof o'tga qilmush. Uyatsiz.
Abulqosim aka. Bilsangiz kerak, Rossiyada qora ish qilish uchun boradiganlardan ham rus tilidan imtihon talab qilinadi. Rus Rossiya tarixidan imtihon topshirishga majburlanadi migrantlarimiz. O'zbekistonda esa o'zbek tilini, ya'ni davlat tilini bilish talabi yo'q. Boz ustiga vaziyat mana bunday.
Bulaga bir. Assalomu alaykum. Mana Sherzod aka, ko'p tadbirlarga boraman-da. Shaxsan masalan AOK, axborot ommaviy kommunikatsiyalar agentligiga boraman. O'sha yerda ko'p kuzatamanki, u yerga taklif qilingan odamlarni ko'p rus tilida gapiradi. Vaholanki, mansabdorlar, vazirlar, o'rinbosarlar va hokazo va hokazolar. Va bir marta emas, bir necha marta aytdim, sizlar shunaqa qilinglarki, o'zbek tilini biladigan mutaxassis jo'natsin. Yoki shu narsaga tayyor bo'lib kelsin. Bir marta aytmadim bu gapni, bir necha marta aytdim. Yo'q, bu narsa mana haligacha bo'lgan yo'q. Mana ko'ryapmizki, ommaviy axborot vositalarini qo'llab-quvvatlaydigan bir katta bir tashkilotni yetarlicha kamchiligi, yetarlicha xatosi bor desa bo'ladi.
Hozir qamoqda saqlanayotgan Abduqodir Mo'minov bu gapni 2020-yilning boshida aytgan edi. Yana bir videodan parcha ko'ramiz.
Biz davlat tiliga qachon davlat tili haqida gapirsak, rusiy zabon blogerlar faollashadi. Hattoki bu masala Rossiya matbuotiga ham borib yetadi, axboriy o'yinlar boshlanadi. Lekin afsuski, bu axboriy o'yinlarga na rasmiylar va na jurnalistlar javob beradi. Biz Oliy Majlisning ichidagilar ham to'rtta devor ichida qo'rqib o'tirishadi, yozuvchilar uyushmasidagilar ham bu axboriy kurashga javob qaytarishmaydi va boshqa doim til haqida chiroyli-chiroyli gaplarni gapiradigan adabiyotshunoslar va matbuotda ham ko'p qator 8 betli, 5 betli maqolalar e'lon qiladigan matbuotchilarimiz ham axboriy kurashga javob berishmaydi.
Bu gapni Anora Sodiqova 2021-ning oktyabrida aytgan edi. Bu ikki jurnalistning 3-4 yil oldingi bu bayonotlari mutlaqo bugunning gapida eshitilmayaptimi, Abulqosim aka?
Bu jarayon o'sha o'zbek tili uchun kurash, o'zbek tili davlat tili bo'lish uchun kurash asta-asta kuchayib kelyapti va bundan Rossiya shovinizmi, rus shovinizmi qo'rqyapti. Va buni maqsad buni bosib tashlash, bu ana shu kurtak vaqtida buni top-top tashlash maqsadida. Bu gap bunday olganda Sherzodda ham emas, o'sha Zaxar Prilepin bilan Smolinda ham emas. Bu rus shovinizmini tizimli bir siyosatini harakati deb qabul qilish kerak. Ular o'sha ular aytdi, undan keyin bizda qarshi fikrlar bo'ldi. Biz ilgari qarshi fikr bildirmaganmiz. Mana bu bunaqa ijtimoiy tarmoqlar bo'lmagan, matbuotimiz, televideniyamiz javob bermagan va go'yo hammasi silliq ketayotgandek tuyulgan. Mana endi mana bu ijtimoiy tarmoqlar paydo bo'ldi va o'sha qarshi fikrlar aytilyapti va ko'payib boryapti va bundan qo'rqib o'sha ular Prilepin bilan Smolinga yo'l berishgan edi va bundan keyin yana qarshi fikrlar ko'paygandan keyin ular bahona izlab boshlashgan va shunda ularni nimasiga yo'lida Sherzod chiqib qoldida ular Sherzod timsolida butun o'zbek xalqiga nisbatan o'zlarini o'sha shovinistik bosimini o'tkazish niyatida shunaqangi talab qo'yyaptida. Endi buni qabul qilib bo'lmaydi. O'sha bizni ham o'sha tashqi ishlar vazirimiz javob berishi kerak. Ular qanday javob bergan bo'lsa shunday. Bu Sherzodda o'zini shaxsiy fikri, kerak bo'lsa o'zi kechirim so'rasin agar lozim topsa. Atak bizni ishimiz bo'lmagan, bizdan so'rab aytmagan. Bu o'zini shaxsiy fikri desa, Olam Guliston ular endi juda qattiq talab qo'yapti. Hukumat darajasida kechirim so'ranglar, bo'lmasa biz butun munosabatni buzamiz, falon qilamiz, piston qilamiz. O'zi nimaga qo'rqib yashashimiz kerak ulardan? Mustaqil davlat bo'lgandan keyin o'z siyosatimizni o'zimiz o'tkazamiz, o'zimizga qanday ma'qul kelgan bo'lsa shunday yashaymiz. Boshqa gap yo'q.
Dilaram opa, anora aytgan informatsion urushda endi xo'p, Moskva endi real urush olib boryapti Ukrainaga qarshi, Markaziy Osiyoga qarshi informatsion urush mana shu kunlarda mana ketyapti. Lekin ana o'shanday urush O'zbekistonning o'zidan ham chiqyapti-da. Ana o'sha Sherzodnikiga o'xshagan bayonotlarga qarshi bir chiqishlar. Buni qanday tushunish mumkin? O'zbekiston hatto o'zbeklardan.
Mana shu Sherzodning chiqishidan keyin ostida qoldirilgan izohlarni, boshqalarni, ko'p izohlarni, postlarni o'qidim. Men hayratga tushdim. Biz o'zbeklar o'zimizga dushman. Biz o'zbeklar o'z tilimizga dushman. Biz o'zimizni tahqirlashga, tilimizni, millatimizni tahqirlashga bemalol yo'l ochib bergan millat ekanligimizga men bugun amin bo'ldim. Va bugun Toshkentda bir shoir bor, Alisher Nazar degan. Shuni bir postiga ko'zim tushdi. Har bir rusni ichida bitta Jirinovskiy yashaydi degan. Yodingizda bo'lsa kerak, Jirinovskiyni o'sha shovinistik ruhdagi chiqishlari. Lekin biz u kelishi bilan Buxoroda oyog'ini tegib qo'ylar solib, qo'ylar so'yib kutib olgan xalqmiz. Biz ulardan xafa bo'lmasligimiz kerak aslida. Aslida biz o'zimizdan xafa bo'lishimiz kerak. Biz yo'l qo'yib berdik. Bizni shunaqa tahqirlashlariga, bizni odam o'rnida ko'rmasliklariga, kim istasa baran, kim istasa churka deyishlariga biz o'zimiz yo'l qo'yib berdik.
Masalan, yana bir jihatiga o'tamiz. Menimcha o'sha siz aytgan tomonga ketib qoladi yo'q gap. Marhamat, bir eshitaylik.
Toshkent shahrini kezar ekansiz, go'yoki boshqa bir Yevropa shahrida yurgandek his qilasiz.
Bu gapni O'zaning xabar qilishicha hozirda Jadid gazetasi bosh muharriri mamlakatning bosh ideologlaridan biri, men aytyapman endi unday vazifa yo'q-ku, Iqbol Mirzo 2019-yilning 18-oktyabrida harakatlar strategiyasi va milliy til rivoji mavzusida davra suhbatida qilgan chiqishida aytgan. O'shanda Iqbol Mirzo o'zbek tiliga hurmatsizlikka barham berish, til sofligini saqlash va davlat tili to'g'risidagi qonun talablariga rioya qilinishi nazorat qilish maqsadida til nazorati inspeksiyasini tashkil etishni taklif qilgan edi. Iqbol Mirzo o'shanda ham, hozir ham oddiy bloger emas, pichog'i kesadigan amaldor. Uning taklifi yangraganiga mana 5 yil bo'ldi. Toshkentda yurgan odam o'zini O'zbekistonda yurgandek his qiladimi shu bugun? Mana Abulqosim aka, Dilaromba har kuni Toshkentda yashaydi. Shuning uchun ko'nikib qolgan bo'lishi mumkin. Siz Jizzaxdan yoq-yoq kelib turasiz. O'zgardimi 5 yildan beri? Iqbol Mirzo aytgan. 5 yil oldin Yevropa degan ekan.
O'zgargani yo'q, o'sha ko'proq o'sha farzandlarini ota-onalar rus maktablariga berish ommalashgandek tuyulyapti menda. Ayniqsa Toshkentda, hattoki aytadiki, siz bilgan meni qizim Gulnas o'sha o'rischa gaplashadi o'zaro ko'p o'zbeklar va orada o'zbekcha so'z qo'shsang seni qishloqlikda ayblab ustingdan kulish nimalari ham bor deb aytadi. Bu endi biz shunaqangi bir darajaga yetkazilganmizda bizlarni masalan hamma yetakchilarimizni millat uchun kurashuvchilarni hammasini yillar davomida qilishdan o'tkazishdi. Bizni millat uchun qayg'uradiganlarni o'sha bosib olganda 1866-yildan boshlab undan keyin o'sha fuqarolar urushi davrida keyin mana bu o'sha jadidlar qirg'ini bizni faqat qirg'in qilishdiku o'sha qirg'inlarda kimlar qurbon bo'ldi aynan o'sha xalqni to'g'ri yo'lga boshlashi mumkin bo'lganlar boshlayotganlar qirg'in qilindi o'sha millatni eng ilg'or ziyolilari eng olimlari qirg'in qilindi xullas millatni guli desak bo'ladimi gultoji desak bo'ladimi aynan o'shalar hammasi qirg'in qilindida xullas bizlar xashaklar qoldikda va biz va shunaqa darajaga yetkazildikki kim nima desa ergashib ketaveradi biz uchun o'rusdan boshqa yaxshi odam yo'q biz nima bo'lsa shularni aytishimiz kerak shularga illo billo ta'zim qilaverishimiz kerak o'tgan yili bir nimada ma'rakada o'tirib qoldik bir stol atrofida 8 kishi qo'shnilar bittasi aytyaptiki shunaqangi bir gapiryapti bu 22-yil yozda bo'layotgan hangama ruslar bostirib kirgan ukrainaga ukrainalarni shunaqangi so'kyaptiki nima qiladi bunday qilib qarshilik ko'rsatib butun xalq qirilib ketyapti qarshilik ko'rsatmaslik kerak edi axir rus zo'r rusni armiyasi zo'r uni qurollari zo'r qarshilik ko'rsatib bo'lmaydi unga deyapti men aytdim ay og'ayni qo'shni shoshma sen nima deyapsan u seni uyingga masalan qo'shning bostirib kirsa qizingni zo'rlasa xotiningni zo'rlasa xohlagan odam seni yaqinlaringni o'ldirsa sen indamay qarab turasanmi yo javob berasanmi sen agar sal senda ahamiyat bormi sen o'zingni o'zing himoya qilish yo'q deydi siz tushunmayapsiz siz gapni boshqa burma va eng yomon joyi qolgan qo'shnilar ko'proq uni fikrini
ma'qullaydi u tomoni
biz endi bu odamlarni ham ayblab bo'lmaydi biz millat shu darajaga yetkazilganda juda bu eng bizni fojiamiz shunday
dilorom opa nega shu qadar g'urursiz millat bo'lib qolganmi o'zbek
biz shunday g'urursiz millatmiz yana mana shu hozir gapirilganlarni rusofob deb ruslarga bizni qarshi deb mani kulgim keladigani rus adabiyoti bo'lmasachi rus madaniyati bo'lmasachi nima bo'pti madaniyatini o'rganaylik adabiyotini o'qiylik bu degani biz o'risga shu 865-yildan buyog'iga qulmiz yana bundan keyin ham qul bo'lishimiz kerak degani emas bu gap eng yomoni shundaki biz haligi ivsino iglaga mana rossiya o'ttirdi biz rossiyani o'sha mardikorlarga ish beruvchi ninasiga o'tirdik biz ham o'sha xuddi narkoman kabi eng qo'rqadigan joyimiz rossiyadan bizni mardikor yigitlarimiz ayollarimiz qaytib kelishdan qo'rqamiz to'g'ri hammasi endi ishlayman pul topaman bola chaqa boqaman uy joy qilaman degan yoshdagi ayni navqiron yoshdagilar ular qaytib kelsa u yerda ancha ijtimoiy bir tig'izlik bo'ladi o'zbekistonda bu juda og'riqlik o'tadi o'sha narkomanlarda lomka qanday o'tsa bu narsa ham juda og'riqlik o'tadi lekin eng birinchi ishimiz mana shu mardikorlar sonini kamaytirib boshlashimiz kerak rossiyaga toki bizni mardikorlarimiz borar ekan bizni yigit qizlarimiz u yerda mardikor bo'lar ekan biz navoiyni ulug' navoiyning avlodimiz ibn sinoyu boshqayu o'tganlarni maqtanib u anayerda amir temur avlodlarimiz deb maqtanishimiz bu faqat kulgi bu uyat bu nomus biz eng birinchi qiladigan ishlarimiz aynan shu mardikorlarni o'zimizda ish topib mana shu yigit qizlarimizni ish joylariga joylashimiz kerak yana bir narsani aytmoqchi edim Toshkent qirg'inlarini hamma biladi. Shu Chor Rossiyasida ruslar bostirib kelganda. Qo'qon qirg'inlarini hamma biladi. Qanchalik qirg'in bo'lgan u yerda. Komolonda, mana shu Toshkentda Komolon darvoza, o'sha Komolon darvozasida o'sha yilda eng ko'p odam o'lgan. Bu rus tarixchilarining o'zi yozadi. Ariqlarda qon xuddi suvdek oqqan. Lekin aynan o'sha Komolon mozorida o'shalar ko'milgan, o'shalarning suyagini ustiga ularni o'ldirganlarga yodgorlik tiklab qo'yilgan. Bu bilasizmi? Biz xalqqa gapiryapmiz. Nega biz bunchalik orsiz, nomussizmiz deb? Nima uchun bizning hukumatimiz biz aqlsiz bo'lsak, hukumatimiz ozgina aqlliroq bo'lsin. Nimaga hukumat o'zini himoya qila olmasa? Hukumat o'zini himoya qila olmasa, qanday qilib xalqni, millatni himoya qiladi? Qanday qilib xalqni g'ururini himoya qiladi, tilini himoya qiladi? Men qo'rqaman, men aminmanki, ertaga Sherzod Qudrat Xo'jayga juda katta ta'ziqlar bo'ladi, balki uni majburlashar, ishdan ketqizar. Mana shu yana bir marta bizning hukumatimiz shunga qo'l ursa, biz ana shu o'rislarga, Putinga hamon mute ekanligimizni, hamon ulardan qo'rqishimizni va biz o'zimiz bitta ziyoli yigitimizni himoya qila olmasligimizni yana bir karra isbotlab bergan bo'lamiz.
Abulqosim aka, so'nggi so'z sizga. G'urur. G'ururni agar yo'q deydigan bo'lsak, u nimadan paydo bo'ladi? Nima qilish kerak ana o'sha g'urur paydo bo'lishi uchun?
Biz o'sha haqiqatan Rossiyada yurgan farzandlarimizni qaytarish uchun o'zimizda ish o'rinlari ko'proq ochishimiz kerak. Va shundayda endi bizni bolalarimiz u yerda ko'p yuribdimi, biz o'ylashga majbur bo'laveramizda. Biz qachonki ularni qaytarib kelsak, o'shanda bizda
ular go'yoki garovdagilar ekanda
shunday bo'lib chiqyapti-da endi. Ular ana shuni ana shu masalada ushlab olib, ular qo'rqitish yo'liga o'tyapti-da. Bu endi bu har qanday imperiya baribir yo'q bo'lgan. Bu rus imperiyasi ham yo'qoladi va aynan rus imperiyasini o'sha slavyanlar tubular, ukrainlar bilan ruslar va slavyanlar o'z-o'zini yeydi-da bular, iloji yo'q. Biz baribir ozodlikka chiqqanmiz va albatta chiqamiz shu yaqin orada. Faqat o'sha kunga tezroq yetish uchun biz baribir o'zimizni himoya qilishni ham o'rganishimiz kerak. Farzandlarimizni himoya qilishni o'rganishimiz kerak. Boyaga aytgan gap, bu uni shaxsiy fikri deb bitta javob yozishimiz kerak bo'ldi. Boshqa gap yo'q.
Rahmat. Rahmat Abulqosim aka, Dilaromba rahmat. Ozod nazarda bugun ikki o'zbek adibi Dilaromba Ishoqova hamda Abulqosim Mamarasulovlar mehmon bo'ldi. Sizlarga tashakkur. Mening esa tomoshabinga aytadigan ikki og'iz gapim bor. Ikki og'iz gapki aytmasa bo'lmaydigan gap. Boya O'zaning O'za axborot agentligining Iqbol Mirzo bilan bog'liq xabari haqida gapirdim. Mana o'sha 2019-yilning 18-oktyabrdagi xabar. Xabarning 4-chi abzatsini o'qiymiz. Iltimos, har bir so'zga, so'zlarning bir-biriga bog'lanishiga oshig'ich diqqat qiling.
Mazkur tadbirda Iqbol Mirzo o'zbek tiliga hurmatsizlik, til sofligini saqlash va nazorat qilish maqsadida til nazorati inspeksiyasini tashkil etishni taklif qildi.
E'tiboringizni nimaga qaratmoqchi bo'lganimni yanada aniq ilg'ashingiz uchun jumladan 4 so'zni tushirib o'qiymiz.
Mazkur tadbirda Iqbol Mirzo o'zbek tiliga hurmatsizlik maqsadida til nazorati inspeksiyasini tashkil etishni taklif qildi.
O'zbek tiliga hurmatsizlik maqsadida endi ilg'adingizmi? Bu bema'nilik 4 so'zni tushirib qoldirganim uchun paydo bo'lgani yo'q. Asl holida ham shunday bema'ni edi. Yana o'qiymiz asl holida.
Mazkur tadbirda Iqbol Mirzo o'zbek tiliga hurmatsizlik, til sofligini saqlash va nazorat qilish maqsadida til nazorati inspeksiyasini tashkil etishni taklif qildi.
Bunday gapni yozgan muxbir noshud bo'lsin. Mayli, lekin uning xabarini ustidan ko'rgan muharrir qayerga qaragan? Onda sonda bo'lsa ham qo'l ostidagilar nimani yozayotganiga bir-bir qarab qo'yish kerak bo'lgan O'za bosh muharriri qayerga qaragan? Xabarda nomi tilga olingan Iqbol Mirzo nega qarab qo'ymagan? Nahotki hatto tilga hurmatni targ'ib qilishga qaratilgan tadbir to'g'risidagi xabar ham davlatning asosiy axborot agentligida shu qadar hurmatsizlik bilan yozilsa, shu qadar hurmatsizlik bilan berilsa, yoki asl maqsad o'zi o'zbek tiliga hurmatsizlikni nazorat qilishmi? Ahvol shunday bo'lib turgan paytda o'zbekning tilimizni hurmat qilmayapti deb boshqalardan xafa bo'lishga haqqi bormi? Ko'rishguncha.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Lola Karimova Tillayeva Beverly Hills'dagi qasrini 36 million dollarga sotdi. Wall Street Journal. Tafsilotlar bilan Gulasal. Taxminan 2011-yilda qurilgan Lopalining sotilishi Beverly Hills'dagi hasham bozordagi yorqin nuqta bo'ldi. Bu yerda savdolar va narxlar pasayishi kuzatilmoqda, deb yozmoqda Wall Street Journal nashri. Beverly Hills ko'chmas mulk reyestriga ko'ra Lupale nomi bilan tanilgan taxminan 4450 kvadrat metrlik ushbu saroy 36 million dollarga sotilgan. Sotuvchi O'zbekistonning sobiq prezidenti Islom Karimovning qizi Lola Karimova Tillayeva va uning turmush o'rtog'i tadbirkor Timur Tillayevga aloqador shirkat bo'lib chiqdi. Ko'chmas mulk qaydlariga ko'ra ushbu shirkat 2013-yilda 32.175 million dollarga mazkur mulkni sotib olgan. Xaridorning shaxsi noma'lum. U 2011-yilda Los-Anjeles hududida ko'p sonli hashamatli uylar qurgan Gigi va Bella Hadidning otasi Muhammad Hadid tomonidan qurilgan. Uy Beverly Hills mehmonxonasi qarshisida joylashgan bo'lib, qo'lda o'yilgan fransuz ohaktosh fasadi bor. Mulk hujjatlarida uning 7 ta yotoqxonasi borligi ko'rsatilgan. Nashrning yozishicha, Tillayevlar izoh so'rab qilingan murojaatlarga javob berishmagan. Islom Karimov Sovet Ittifoqi parchalangandan keyin 25 yil O'zbekiston prezidenti bo'lgan. Sobiq diplomat Karimova Tillayeva esa xayriyachi va Armonist Maison de Parfum parfyumeriya kompaniyasi asoschisi, deyiladi kompaniya saytida. Miller Samuel ko'chmas mulkni baholash shirkati ma'lumotlariga ko'ra, butun mamlakat bo'ylab hashamatli uylar bozorida pasayish kuzatilmoqda. Beverly Hills'dagi yakka tartibdagi uy-joy sotuvi 2023-yilning 4-choragida o'tgan yilning shu davriga nisbatan 28.9%ga kamaygan. Yakka tartibdagi uylarning o'rtacha sotuv narxi chorak davomida 7 million dollarni tashkil etdi. Bu o'tgan yilga nisbatan 13%ga kamaydi. Karimova Tillayev juftligining bu qimmatbaho qasri aytilishicha Lola Karimovaning Los-Anjelesdagi Armonist deb nomlangan atir do'konidan bir necha minutlik masofada joylashgan. Do'kon rasmiy saytida qo'yilgan reklamasida Karimova unda dunyodagi eng noyob va eng qimmatbaho tabiiy unsurlardan qilingani aytiladigan atirlar sotilishini iddao qiladi. Variety.com nashri er-xotin 4460 metr kvadratlik bu villani 33 million dollarga sotib olgani haqida yozgan. Muhammad Hadid qurgan bu ulkan villada yopiq basseyn, 200 mehmonga mo'ljallangan bal xonasi, 40 odamga mo'ljallangan kinoteatr, undan oshiq mashina sig'adigan yer osti garaji va massaj xonasi bor. Ayni paytda AQSh nashri Karimovaning Los-Anjelesdagi uyi u egalik qiluvchi ko'chmas mulk ro'yxatidagi eng qimmati emasligini eslatib o'tadi. Beverly Hills Parij va Shvetsariyaning Jeneva ko'li atrofidagi eng hashamatli ko'chada joylashgan villa da yashovchi bu oila mahalliy nashrlarning yozishicha Shvetsariyadagi uyini taqriban 47 million AQSh dollariga teng shvetsar frankiga sotib olgan, deyiladi Variety.com maqolasida. Dunyoning eng qimmat shaharlarining eng qimmat mavzelarida o'nlab million dollarlik villalar sotib olish ortidan g'arb matbuoti nazariga tushgan Lola Karimova Tillayeva otasi prezidentligi davrida O'zbekistonning UNESCO'dagi elchisi bo'lgan. Uning eri Timur Tillayev esa O'zbekistondagi eng yirik Abu Sahi ulgurji bozoriga egalik qilgan. Bu juftlikning ulkan boyligi xususan g'arb zodagonlari orasidagi hashamatli hayot tarzi qator jurnalistik surishtiruvlarga asos bo'lgan. Xususan The Black Sea va Fransiyaning Media Partnershi 2017-yil e'lon qilgan surishtiruvda Abu Sahi kompaniyasining Birlashgan Arab Amirliklari va Shvetsariyadagi offshore bank hisoblari vositasidagi murakkab moliyaviy sxemalar orqali 127 million AQSh dollari miqdorida naqd pulni o'tkazgani aytilgan edi. Ozodlik variety.com va AQShning boshqa qator nashrlarida chop etilgan maqoladagi ma'lumotga izoh so'rab, Karim Vatillayevlarning AQShdagi advokatiga murojaat qilgan. Yozma murojaatda Ozodlik xususan 2014-yil yozida bir varakayiga sotib olingan 3 qimmatbaho villaga to'langan pulning qayerdan olingani, bu pullarning Black Sea va Mediapart surishtiruvida aytilgan 127 millionlik naqd pulga aloqadorligi bor yo'qligi, qolaversa bu villalarning nima uchun aynan hozir bir varakayiga sotuvga qo'yilganini so'ragan edi. Juftlikning taniqli advokati Mark Raymond o'z mijozlari bu savollarga javob bermasligini aytib, no comment deb javob bergan. Ozodlikning Lola Karimova o'z otasi prezidentligi davrida 100 million dollardan ko'proq pulni nima uchun Los-Anjelesdagi qimmatbaho villalar sotib olishga sarflagani, marhum prezident kenja qizi va kuyovining Karimov o'lganidan so'ng O'zbekistonda biznesi qolgan qolmagani, ularning O'zbekistondagi sobiq kompaniyalari faoliyati tekshirilayotganiga oid norasmiy ma'lumotlar haqidagi savollari ham javobsiz qolgan. 33 millionga sotilgani aytilayotgan qasr Karim va Tillayevlarning ushbu mavzedagi yagona ko'chmas mulki emas. 2020-yil avgustida AQSh matbuoti Lola Karimova Tillayeva AQShning eng qimmat hududlaridan biri hisoblangan Hollywood tipaliklaridagi bir emas, 3 ta villasini bir paytning o'zida sotuvga qo'ygani haqida yozgan edi. Uchala villa 2014-yilning yozida offshore kompaniyalari orqali 16.1 million dollarga sotib olingan bo'lsa, 2020-yil avgust holatiga ular 18.9 million dollarga baholangan. Los-Anjelesning eng qimmat rayoni Hollywood tepaliklarida joylashgan villalarning eng arzoni uchun 5.995 million, qimmati uchun esa 6.495 million AQSh dollari so'ralgan. Uylardan eng kichigining yashash sathi 305 kvadrat metr, kattasi esa 411 kvadrat metrdir. Amerika matbuotidagi ma'lumotlarga ko'ra, uylar sotib olingan 2014-yildan 2020-yil avgustiga qadar Karim Vatillayevlar bu villalarning birortasida yashamagan. AQSh nashri tomonidan diktator deb tasniflangan Islom Karimovning kenja qizi sotuvga qo'ygan villalar keyingi yillar mobaynida vaqti-vaqti bilan ijaraga beriladigan qimmatbaho ko'chmas mulk ro'yxatida ko'zga tashlanib turgani aytilgan. Lola Karimova va uning eri Timur Tillayev sotuvga qo'ygan bu 3 villaning ikkitasida ularda dunyoga mashhur shaxslar yashagani bilan ko'z-ko'z qilingan va ularning narxi ham shunga ko'ra qimmatroq baholangan. Xususan qariyb 6.5 million dollarlik villada uni Lola Karimova sotib olgunga qadar Amerika futboli yulduzlaridan biri Regi Bush va uning sobiq ma'shuqasi Kim Kardashian yashagan. Variety.com ning yozishchi sotuv reklamasida villaning ana shu taniqli juftlik tabiga ko'ra ta'mirdan chiqarilgani alohida ta'kidlangan. 3 qavatli bu villada lift, kinoteatr, qimmatbaho oshxona, bassein va xos spa saloni bor. Uni boshqa qimmat villalardan ajratib turadigan asosiy jihat esa suratlardan ko'rilishicha adir tepasida joylashgani bois, uning to'rtala tomonidan Los-Anjeles va Tinch okeani manzarasining kaftdagidek ko'rinib turishidir. 6.4 million dollarlik ikkinchi villa, uning reklamasida iddao qilinishicha Beatles guruhining dunyoga mashhur qo'shiqchisi Jon Lennon va rafiqasi Yoko Oko tomonidan qayta qurilgan. Aftidan bu iddaoni qo'llovchi dalillar yo'qligidan AQSh nashri uni mish-mish deb atagan. 44 yashar Lola Karimova O'zbekiston marhum prezidenti Islom Karimovning ikkinchi qizi. Karimovning to'ng'ichi Gulnora Karimova 2014-yildan beri O'zbekiston sudi tomonidan og'ir iqtisodiy jinoyatlar, xususan katta miqdordagi korrupsiya va pul yuvishda ayblanib, uzoq yillik qamoqqa mahkum etilgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 571 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. So'nggi 2 kundan beri o'zbek jamoatchiligi u yoki bu kontekstda ishlatayotgan jumlani o'qiymiz.
Yashab turgan mamlakati tilini bilmagan kishi yo bosqinchi yoki ovsardir.
Mazmun mohiyati mutlaqo to'g'ri bo'lgan. Ba'zilar Karl Marksniki deb hisoblaydigan, ba'zilar Mahatma Gandiga nisbat beradigan bu gap Moskvaning g'azabini qo'zg'adi va bugun kunning boshqa voqealar qatori shu haqda ham gaplashamiz. Suhbatdoshlarim o'zbekning ikki adibi Dilorom opa Ishoqova va Abulqosim aka Mamarasulovlar. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Xush ko'rdik. Dilorom opa, Moskvaning g'azabini Karl Marks yoki Mahatma Gandi emas, jurnalistika universiteti rektori Sherzodxon Qudratxo'ja ko'zitdi. Kechadan beri faol jamoatchilik shu haqda gapiryapti. Bu gap soyasida madhiya aytish kampaniyasi ham, 15 sutkaga qamalgan diniy bloger ham, qo'qonlik tabib ham esdan chiqdi. Hatto bir prokuror 90 ming dollar pora bilan qo'lga tushgani to'g'risidagi xabar ham soyada qolib ketdi. Dilorom opa, Sherzodxon Qudratxo'janing bayonoti bilan bog'liq voqea nima uchun muhokama qilishga arziydigan masalalar ro'yxatining birinchi o'rnida bo'lishi kerak? Bu voqea nimasi bilan muhim?
Bu voqeani men uchun, aynan men uchun eng muhimligi bizi o'zbek xalqini shu gapni ayta oladigan bir farzandi borligi. Men juda hurmatim oshdi shu yigitga, men juda qoyil qoldim. Bugun kunim bilan duo qildim shu yigit kecha ham. Zotan bu juda ko'pchilikni aynan o'zini millatchi deb bilgan, millatsevar deb bilgan insonni ko'nglidagi gap aslida. Lekin biz qo'rqqanimizdan o'sha mutelik tabiatimizda borligi uchun bu gapni ovozimizni chiqazib aytmaganmiz. Bu yigit esa o'zida shunday jur'at topdi va aytdi.
Abulqosim aka, Sherzodxon Qudratxo'ja, rahmat dilaram pa. Sherzodxon Qudratxo'ja o'zi aslida ana o'sha intervyuni eshitib chiqdim. O'ta diplomatik til bilan gaplashgan, o'sha Rossiya O'zbekiston munosabatlari tarixini gapirgan va hokazo. Lekin shu bitta jumlasi bilan mana birdan kun qahramoniga aylandi. Shu paytgacha ham u yoki bu shaklda o'zbek ziyolilari aytib kelayotgan gap edi o'zi aslida. Nima uchun Moskva aynan shu Sherzodxonni gapiga bu qadar qattiq g'azabli reaksiya bildirdi?
Chunki o'sha Zaxar Prilepin va Smolinlarni o'sha mashhur o'zbeklarga nisbatan aytgan haqoratli gaplaridan so'ng ijtimoiy tarmoqlarda o'zbek ziyolilari, vatanparvar kishilar o'shalarni gaplarga nisbatan munosabat bildirib kelayotgandir tizimli ravishda. va
shuni aytyapman da.
Ha. Shu munosabatlar bir pag'onada turmay ko'tarilib borayotgan edi va aytish mumkinki, Sherzod xonni gapi o'sha ko'tarilib borayotgan fikrlarda eng cho'qqisi bo'ldi va cho'qqisi bo'lgani uchun ham va aynan qanaqandir ular shu Kreml shu bahonani izlab turibdi, qanday qilib ushlash mumkin bularni, qanday qilib bularni bir titratib yuborish, sochib yuborish mumkin va aynan o'sha jumlaga ular tarmashdi, chunki ularni ushlaydigan boshqa bir sabab, ular topadigan boshqa sabab yo'q edi. Aynan shu jumlani ushlab oldida endi ular bizga ta'sir o'tkazmoqchi bo'lyapti, bizni tizginimizni tutib olmoqchi bo'lyapti. Bu yoq bu yoqqa yurgani qo'ymayman, kerak bo'lsa menga shu vaqtgacha bo'ysungansan, bundan keyin ham bo'ysunishga majbursan demoqchi bo'lyapti. Menimcha bu yerda boshqa fikr yo'q.
Yana blogerlardan bittasi menimcha to'g'ri fikrni yozdi. Nimani, Moskvani o'sha rus tilida so'zlashmaydiganlarga nazari shu qadar pastki, shu paytgacha aytilganlar o'zbek tilida aytilgan va shuning uchun e'tibor berishmagan. Sherzod xon o'rischa gapirdi bu gapni.
Meni ham bitta maqolam chiqdi, agar e'tibor qilgan bo'lsangiz, "Atvet всем русским шовинистам" degan. Men faqat o'zimni sahifamda e'lon qilgan edim. Men endi bu nimada televideniyada qanday chiqishdi bilmayman, lekin o'zim sahifamda bu maqolani e'lon qildim o'rischa. Sizni o'sha Sherzod xon 18-yilda ham bir shunaqangi diqqat markazida bo'lib qolgan ediki, bir rus ayoli hokimiyatga janjal qilib borganda u talab qiladi o'ris ayol.
Ha, shoshu bo'lgan edi o'shanda ham.
Говорите мне на русском языке deb. Ularda shunaqa deyapti, "Я вам на русском говорю, ответьте мне на том же языке" degan. U Sherzod xon aytadiki, "Siz o'zbekcha ma'lum qiling, siz O'zbekistonda yashayapsiz-ku" deb. Va shundan keyin ancha janjal qilgan edi ular va hattoki o'sha o'ris ayolni yonini olib kommentlar bildirgan juda ko'p o'zbeklar ham o'shanda chiqqan edi ijtimoiy tarmoqlarda va men o'shanda o'shalarga nisbatan uyat, axir Sherzod xon to'g'ri gap aytyapti-ku, nimaga bunaqa qilasizlar desam, menga qarata aytishgandiki, siz bunday deysiz, lekin Sherzod xon o'rischa tarbiya topgan, bolalarni ham o'rischa o'qitadi va shunday bo'la turib buni gapini qarang deb. Nima bo'lganda ham u o'zbek-ku, yuragi o'zbek-ku. Masalan, men ham kerak bo'lsa o'rischa tarbiya olganman, men ham o'rischa o'qiganman, o'rischa gazetada 10 yillab ishlaganman, lekin men o'zbekman. Qachonki meni millatimga nisbatan, meni xalqimga nisbatan shunaqangi bir haqorat omuz va umuman haqorat omuz emas, haqorat gaplar aytilsa menga ham achchig'im chiqadi, men ham javob berishni istayman. Sherzod xonam shunday ekan, uni faqat biz olqishlashimiz kerak, uni qo'llab-quvvatlashimiz kerak, boshqa gap yo'q bu yerda.
Tushunarli. Sherzod xon Qudratxo'janing bayonoti aytishlaricha aynan shunday yoziladi, yozilishi o'qilish kerak bu kishini ism familiyasi, Yev qo'shimchasini olib tashlagan pasportidan deyishadi. Shuning uchun shundoq aytyapman, Sherzod xon Qudratxo'janing bayonoti, bu bayonotga Moskvaning reaksiyasi masalasiga birozdan keyin atroflicha to'xtalamiz. Hozir esa $90,000 gap. Kun o'z nashri o'z manbasiga tayanib, Buxoro viloyat Kogon tuman prokurori Bahodir G'ulomov pora bilan 13 fevral kuni soat 23:00 deb yozibdi kunuz, davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan qo'lga olingani to'g'risida xabar qildi kunuz. Nashr o'z manbasini ko'rsatmagan, biroq bu xabar rasman tasdiqlanmaganidek inkor ham qilinmadi. Dramba, bunday xabarni o'qigan har qanday kishi beixtiyor prokuror olgan porani "Men necha yilda ishlab topgan bo'lardim" deb hisob chiqarishni boshlaydi. Siz pensiyangizni hisobini chiqarganingiz yo'qmi? Necha yil pensiya olsangiz 90 ming dollar yetardi ekan.
Voy, agar necha yilmi? Yana bir 100 yil pensiya olsam ham yetmas ekan.
Hisobni chiqardingizmi?
Yo'q, hozir o'ylayapman. 100 yilda ham yetmaydi 90 ming dollarga. Endi Axshat, bir imzo uchun 90 ming dollar. U 90 ming dollar kimda bor edi? Yana bir kimdandir pora olib 90 ming dollar to'plagan. Undan ortig'ini albatta 90 mingni bitta imzo uchun bergan odamda bir 9 million bordir. U endi pora bilan pora qilib uni bir imzo uchun unga prokurorga beryapti. Bu prokuror hali uni bo'lishi kerak edi. Tushunyapsizmi? U bo'lishmasdan qo'lga tushdi. Shuning uchun 90 ming uni bo'ynida qolib ketdi.
Abulqosim aka, siz hisob chiqardingizmi yo'qmi?
Endi asta-asta hisoblayveramiz.
Kelinglar, video ko'ramiz. Kecha tarmoqda bir videoga ko'zim tushib qoldi. Video muallifi o'z postini chojonlik prokuror olgan poraga bog'laganmi yo'qmi bilmayman, lekin ko'rib qo'yishga arziydi.
Bir o'qituvchini oylik maoshi bilan bir uy olishi uchun 180 yil kerak bo'lar ekan. Yo, o'zi aslida oyliklarimiz, maoshlarimiz zo'r, gap bo'lishi mumkin emas. Umr qisqa. Tez o'lib qolayapti bizda. Tez o'lib qolayapti.
Facebookdagi Arabboy Qodirovning sahifasidan oldim bu videoni. Dilorompa, siz ham ko'rgan ekansiz, like bosganingizga ko'zim tushdi. Arabboy Qodirov mendan xafa bo'lmas ishlatganim uchun. Rozi bo'lsin Arabboy Qodirov. Abulqosim aka, video muallifi o'rtaga tashlagan masalaning ikki yechimi bor. Prokurorlar darajasiga yetish uchun yo oyliklarni oshirish kerak, yo umr davomiyligini uzaytirish kerak. Qaysinisini eplasa bo'ladi?
Endi shu umrni uzoqlashtirish kerak-ku. 170 ga kirishim kerak bo'lar ekan men. Shu salgina narsa. Atradam apa, 170 ga kirishimiz kerak bo'ladi.
Kiring. Ruxsat. Ruxsat. Juda jiddiy mavzular ustida shunday hazil huzul qilib ko'ngil chigilini yozmasak, qovoqni uyib stol mushlaganimiz bilan foydasi yo'q. Bu ishni, ya'ni qovoqni uyib stol mushlashni prezident Mirziyoyevni o'zi ham bir necha bor qilgan. Aynan prokuror masalasidagisini aytayapman. Keling, prezident 17-yilning avgustida prokurorlar to'g'risida nima deganini eshitaylik.
Men o'zi prokuror degan odamni kechirasiz, juda yomon ko'raman. Bu boshqacha aytayapman, nimaga sanayapman, men rayon hokimi bo'lganman, viloyat hokimi bo'lganman. Bu noinsoflarni g'o'ddayishini prokurorcha bo'lib darrov yurishi o'zgarib qo'yishini odamni mensimasini juda yaxshi bilaman.
Janob prezident prokurorlikka tayinlanishi bilanoq o'zgarib qoladi bular, deyapti. Aytib o'tmoqchimanki, 90 ming dollar pora bilan qo'lga tushgani aytilayotgan Bahodir G'ulomov Qo'qon tuman prokurori lavozimiga tayinlanganiga 2 yil ham to'lgani yo'q. Abulqosim aka, nima deb o'ylaysiz? Bunday prokurorlar prezident aytganday amalga o'tirganidan keyinoq buziladimi? Yo, o'tirgunicha ham buzuqmidi o'zi?
Endi uyog'ini ko'p bir narsa deyish qiyin, lekin bosh masala bunaqangi katta pora bilan shuqacha prokurorlar qo'lga tushmagan va bu qadar sharvanda qilinmagan edi. Ana shularga, ana shu kunlarga yetib kelganimizga Xudoga shukr qilaman. Demak, biz o'sha prezident va'da qilgan kunlarga qarab ketyapmiz deb o'ylayman. Chunki shuqacha bunday voqea bo'lgan yo'q edi-da bizning tariximizda.
Lekin prezident o'sha ular oladigan pora miqdorini ham aytgan edi o'sha chiqishlaridan
biri. Aytgan edi, men ham eshitganman. Bu lekin undan katta pora, mana bu juda katta pora.
Unda prezidentning tilidan menimcha 40 ming edi shekilli, 40 ming chiqdi.
O'sha atrofida. Mana bu 90 ming bilan qo'lga tushyapti, bor yo'g'i yana bitta tuman prokurori.
Tuman darajasidagi.
Tuman prokurori bu. Demak, u tuman darajasidagi prokuror 90 ming bilan tushyaptimi? Demak, biz undan kattaroq darajadagilarni ham agar qo'lga tushadigan bo'lsa, kattaroq narsa bilan qo'lga tushishni kutishimiz kerakmi deb endi o'ylab qoldim-da.
Dilarampa hozir o'sha kattarog'ini qancha olishini tasavvur qilib qo'rqib ketayotgan bo'lsa kerak.
To'qsonga yana 90 ni taxminan qo'shdim.
Bu shahar ijtimoiy tarmoqlarda
ko'rsangiz viloyat prokuroriga chiqamiz. Yana 90 ming dollar qo'ysangiz?
Yo'q, yana qo'shmang. Bosh prokuraturada unday toza bo'lish kerak.
Narvon bilan sekin-sekin bir-bir bosib chiqiladi-da.
Prezidentni eshitishda davom etamiz.
Juda yaxshi bilaman. Voy-voy. Shuning uchun bular birontasi menga kimligini o'zi birinchi o'g'ri ular. Hammani tag'i o'g'irlikka da'vat qiladi. Eng katta o'g'ri ular.
Shu qadar achchiq gaplardan keyin prezident umid baxsh mujdalar ham bergan edi.
Mana biz yangi bosh prokuror qo'ydik, 80% odamni o'zgartirdik, oldingi qolgan axlatdan ana oldingi tizimdan, oldingi bosh prokuror qoldirgan o'g'ri tizimidan 20-15% odamlar yuribdi. Shunaqa nazar Fayziyev ham o'sha tizimda odami. Yo prokuror halol bo'lib ishlaydi, yo umuman prokuraturani yo'q qilamiz. Bu odamlarning boshiga balo u prokuror degan balo.
Dilarampa, shuncha gapdan keyin ham mana tuman darajasidagi kichkinagina bir prokuror 90 ming dollar bilan qo'lga tushyapti. Bu voqea yuzasidan o'z sharhini, masalan, optimist
gurunch kurmaksiz bo'lmaydi
degan naql bilan boshlaydi. Pessimist esa o'z sharhini
qora mushukni qancha yuvma baribir oqarmaydi
deb boshlashi mumkin. Siz optimistmisiz yoki aksi pessimistmisiz?
Bilasizmi, men realistman. Hozir o'ylab o'tiribman, mana kulib gapiryapman. 90 ming qo'shib respublika prokurorigacha chiqib boryapmiz deb. Lekin gap shundaki, prokuror aslida qonun himoyachisi. Qonun himoyachisi, prokuror qoraxo'r bo'lgandan keyin bu biz nima kutishimiz mumkin? Bu axir u prokuror 90 mingni olib, hammamiz aqlimiz yetib turadi. U davomida kimga berish kerak? Bu degani hamma qoraxo'r, butun shu tizim qoraxo'r va tizim korrupsiyaga hammasi qorishib bo'lgan. Qonun himoyachisi, qonunni himoya qilish kerak bo'lgan organ qoraxo'rlardan iborat bo'lsa va buni prezident tasdiqlab tursa, demak bizni qonunimiz mutlaqo himoyasiz. Chunki ularni hammasi o'g'ri, kazzob.
Serzodxon masalasiga qaytishdan oldin Abulqosim aka sizning ham fikringizni bilmoqchiman. Siz optimistmisiz, pessimistmisiz? Dilarampa yo'q, realist ekan. Optimist ham, pessimist ham emas ekan.
Men hamisha yaxshi tomonga umid qilaman. Yaxshi bo'lib qolar deb. Endi men bitta ilgari ham bu masalada taklif berganman-da. 92-yildagi konstitutsiya qabul qilinayotganda Xalq so'zida bir maqola bilan chiqqanman va o'shanda aytganmanki, tergov tizimini alohida tashkilot qilib chiqish kerak. Prokuraturadagi, militsiyadagi va boshqa tizimlardagi tergovlarni olib alohida qilish kerak va o'shanda prokuraturada tergov tizimi bo'lmasligi kerak deganman-da va militsiyada ham boshqa tizimlarda ham u alohida tashkilot bo'lish kerak, chunki chet el tajribasi shunday. O'shanda korrupsiya, bunaqa paraxo'rlik tizimda o'z-o'zidan kamayishiga olib keladi deganman, lekin o'shanda meni urib tashlashgan. Undan 1-2 yil oldin Adliya vaziri Ruslanbek Davletov ham aynan shu masalani ko'tarib chiqdi. O'shanda men uni qo'llab-quvvatlaganman, lekin bu narsa amalga oshmayapti. Qachonki amalga oshsa, ana shu yo'nalishda, o'sha korrupsiya yo'nalishida, poraxo'rlik masalasida shu tizimda juda keskin ijobiy o'zgarishlar bo'ladi deb hamisha aytib kelganman va ko'plar meni bu fikrimga fikrdosh, lekin shu narsa avvalga oshmayapti. Amalga oshib qolsa yaxshi bo'ladi degan umidim bor.
Bu Ozod Nazar, Abulqosim aka, Mamar Rasulov hamda Dilarampa Ishoqova bilan gaplashyapman. Kelinglar endi yana Sherzodxon Qudratxo'janing bayonoti bilan bog'liq mojaroga, aniqrog'i Rossiya chiqargan siyosiy mojaro masalasiga qaytaylik. Kecha 14 fevralda O'zbekistonning Moskvadagi elchisi Botirjon Asadov Rossiya Tashqi ishlar vazirligiga chaqirtirildi. Taklif qilindi emas, chaqirtirildi.
vazirlik elchiga norozilik bildirdi. Rossiya tashqi ishlar vazirligi rektorning O'zbekistonda o'zbek tilini bilmaydiganlar haqidagi so'zlarini haqoratomuz deb atadi. Keling, rektorning Moskvaning g'azabini qo'zg'agan so'zlarini eshitaylik. Sherzodxon Qudratxo'ja 66 yilgi zilziladan keyin O'zbekistonga yordam berish uchun kelganlar haqida gapirgan fikr davomini eshitamiz.
Kelganlarning ko'pchiligi shu yerda qolib ketdi. Zilzilagacha Toshkent aholisi 300-400 ming kishi atrofida edi. Keyin millionga borib qoldi. U paytda hammada bir xil pasport edi. Kelganlarga Toshkent yoqib qoldi va ko'pchiligi qolib ketdi. Yordam sifatida qurgan uylariga o'zlari kirib oldi. Shu yerda yashashadi, lekin mana 60 yildirki tilimizni o'rganishmadi. Karl Marksga tegishli ekanligi aytiladigan bir gap bor. Yashab turgan mamlakati tilini bilmagan kishi yo bosqinchi yoki ovsardir.
Первый – это оккупант, который оккупировал. Но, видимо, многих людей не оккупанты. Второй – это идиот. То есть человек, не могущий думать, мыслить или читать.
Ko'rganimiz Alter Ego kanali 13 fevralda e'lon qilgan qariyb 2 soatlik suhbatdan parcha edi. Dilaronpa, marhamat. Sherzodxon Qudratxo'ja aytgan ma'lumotning nimasi tarixiy fakt u, nimasi spekulyatsiya?
Yo'q, u yerda tarixiy faktki, men Toshkentda tug'ilib o'sganman. Aynan o'sha 66 yildagi zilzila bilan bog'liq ko'p voqealarni 11 yoshimda xotiramda qolgan. Haqiqatan ham mana shu buzilgan yoki hatto hali umuman quruq yerlarga qurilgan uylarga kelgan quruvchilarning, ayniqsa Rossiyadan kelgan quruvchilarning, rus millatiga mansub quruvchilarning eng kami 60% o'sha uylarga o'zlari kirib yashashgan. Ularga quruvchi sifatida orderlar berilgan. Men bitta voqeani aytib beraman. Toshkentda o'sha yillar yashaganlar juda ko'p biladi. Gruzinlar bitta uy qurgan. Gruzinlar qurgan uyga aynan boshqa rus, belarus, armani, boshqa millat vakillariga gruzinlarni o'ziga ham nechadir foiz orderlar berib ko'chib kirgizmoqchi bo'lishganda gruzinlar ana shu uyni o'rab turib olib, mana shunga qarshilik qilishgan. Orderlarni olishmagan. Biz o'zbeklar uchun qurdik bu uyni degan ana shu yerda shunday bir davom bilan juda to'polonlar bo'lgan. Buni Toshkentda yosh kattalar, o'sha paytda yashaganlar hammasi yaxshi biladi. Shu uchun bu yerda hech nimadan Sherzoddan man bir spekulyatsiya yoki gapirayotgan gapida ozgina oshirish yoki bilmagan narsasini gapirishni ko'rganim yo'q. Undan tashqari u aytgan gapni yo ahmoqlar yoki okupantlar gina o'z tilini bilmay o'zi yashayotgan joyini tilini bilmaydi, o'rganmaydi degan gapini juda ko'pchilik aytadi. Juda ko'pchilik Gandiga nima qilishadi, Karl Marks deyishadi, yana boshqa, lekin ahamiyati nima? Gap so'zda emas bu. Gap uni kim aytganda emas bu. Mantiq.
Suhbatni boshlayotib, ko'rsatuvni boshlayotib aytdim-ku, mazmun mohiyatiga qaraganda mutlaqo to'g'ri gap o'zi aslida.
To'g'ri. Aslida to'g'ri. Hammamiz o'ylaydigan gap. Faqat uni kim bo'lishdan qat'iy nazar juda chiroyli qilib aytgan.
Abulqosim aka, aslida Sherzodxon Qudratxo'ja aytgan gapning mana Dilaronpa ham hozir aytyapti, Boyroq ham aytilgan olam shumunligi yo'q. O'zi mantiqan to'g'ri gap. Balki ba'zida ana o'shanday mantiqan to'g'ri gaplar olamshumul gap bo'lar. Uning bayonotining olamshumulligi ko'pchilikning tili uchida turgan gapni ovoz chiqarib aytganida xolos. Shunday emasmi?
Shunday. Va o'sha rus tilida gapirdi va o'sha rus shovinizmi o'sha ushlab bir chetidan ushlaydigan bir narsa topolmay turuvdi. O'sha bir og'iz bosqinchi yoki ahmoq bo'lish kerak degan gapni aytgani uchun aynan shu gapni ushlab oldi ular. Boshqa narsa yo'q. Shuning uchun ular endi kechirim so'ratmoqchi. Bu kechirim, shu bir og'iz gap uchun kechirim so'ratmoqchiki, hatto hukumat darajasida kechirim so'rash talab etilyapti hozir bu. O'ta ketgan bepisandlik, osmondan kelish va hamon biz bosqinchiligimiz ostida, bizni oyog'imiz ostida kun ko'rishga majbursan, bizni aytganimizni qilasan, degan talab qo'yilyapti. Hozir bu mutlaqo qabul qilib bo'lmaydi degan talab. Ular iltimos qilmayapti. Axir mana bu Prilepin bilan Smolen masalasida biz Rossiyani O'zbekistondagi elchisini iltimos qildik, chaqirdik va munosabat bildirishini so'radik. Keyin oxiri aytishdiki, o'sha Zaxarova, Mariya Zaxarova chiqib aytdiki, bu uni shaxsiy fikri, uni aytishga haqqi bor, u bizni davlat fikri emas deb aytdi masalan. Lekin o'sha Zaxar Prilepin ham va o'sha Smolin ham o'z fikrlarini davlat televideniyasida chiqib gapirdi. Demak, u shaxsiy fikr emas. U va undan keyin bular umuman shaxsiy fikr doirasida qobig'ida qolib ketadigan odamlar emas. Bular ikkovi ham siyosatga aralashgan odamlar. Birovi katta yozuvchi, birovi Duma deputati, mana bu Справедливая Россия degan bir partiyani ham raisi. Bular oddiy odamlar emas-da, bu bular shunaqa deyapti. Bu o'zi davlat fikri deb qabul qilish kerak bo'lgan joyda ular yo'q bu.
Qolaversa, qolaversa, Abulqosim aka, ikkala bayonot o'rtasida yer bilan osmoncha farq bor. Rossiya hozir eshitamiz. Hozir eshitamizda qarang. Jurnalistik universitet rektorining gaplari biroq eshitib, biroq eshitmay qolib ketadigan gapi-da o'zi aslida. Qudrat Xo'janing boya eshitganimiz gapi, ko'ruvlari soni 3 sutkaga 40 mingtaga ham yetmagan rus tilidagi intervyu boshlanib, 1 soat 20 minut o'tgan joydagi gap, biroq uni eshit, u joygacha yo eshitadi yo eshitmaydi. Eshitsa ham e'tibor beradigan gap emas o'zi aslida. Rektorning gapini avval xorijda yashayotgan ruslar bilan aloqa uchun tuzilgan Rus sotrudnitsstva degan tashkilot, keyin esa Rossiya tashqi ishlar vazirligi voqeaga aylantirdi. Moskva Sherzod Qudratxo'janing O'zbekistonda yashab turib, o'zbek tilini bilmaydiganlarni bosqinchi yoki ofsar deb ataganini o'ta haqoratli va mutlaqo qabul qilib bo'lmas deb hisoblashini bildirdi.
Shunday.
Tomoshabinga bir informatsiya tariqasida yetkazib qo'yishim kerak bo'lgan gapni aytdim-da hozir. Bu mojaro ijtimoiy tarmoqlarda kechadan beri keng muhokama qilinyapti. Bildirilayotgan fikrlarning xarakterliklaridan bittasini o'qiymiz.
Shavinistik rus oliy rahbariyatining talabi oddiy. Ey o'zbek, sen o'z yurtingda o'z tilingni talab qilishingga haqqing yo'q. Vassalom.
Mana keling endi boya aytganim, o'sha bir qiyoslashga o'taylik. Qudrat Xo'janing gapini boshqa bir bayonotga, ana hozir Abulqasim aka siz aytganlardan bittasining bayonotiga. Rossiyalik yozuvchi va siyosatchi Zaxar Prilepinning 21 dekabrda Rossiya Сегодня matbuot markazidagi anjumanda qilgan bayonotiga qiyoslaymiz.
Чем больше русских, тем меньше проблем с некорректно ведущими себя понаехавшими людьми. Я на самом деле еще стою.
Ruslar qancha ko'p bo'lsa, ko'p sonli migrantlar bizning yurtda o'zini noto'g'ri tutishi bilan bog'liq muammolar kamroq bo'ladi. Migrantlarni Rossiyada emas, balki ular kelgan davlatlarda, deylik, O'zbekistonda o'qitishni. Men hazillashayotganim yo'q. Biz Sovet ittifoqini qayta tiklash mavzusini ko'taramiz va bu bizga istalgan vaqtda. Sizning 2 million fuqarongiz bizning hududda ekan, biz sizning hududingizga da'vo qilamiz, chunki ko'pchilik allaqachon shu yerda, hattoki bunga ovoz berishgan deyishga imkon beradi. Kiyevdagi paraddan keyin Yevrosiyo hududida biror narsa qilishni bizga kim taqiqlaydi? Hech kim.
На самом деле, может быть, придумано. Кто нам запретит после парада в Киеве, собственно говоря, что-либо сделать полезное на евразийской территории?
Sherzod Qudratxo'ja aytyaptiki, biz bilan yashayapsanmi? Marhamat qilib tilimizni bil deyapti, qolaversa bu davlat tili deyapti. Zaxar Prilepin aytyaptiki, shoshmay turlaring, Ukrainani bosib olaylik, navbatda O'zbekiston turibdi deyapti. Dilaromba, xalqaro munosabatlarda ham zamon zo'rniki bo'lib qoldimi endi?
Bilasizmi? Kechirasiz. Hozir juda hayajonlanib ketdim. Shu imkoning bo'lsa-da shu Zaxar Prilepinni shu kal boshiga bir miltig'im bo'lsa o'qotsam deb padariga la'nat. Kechirasizlar meni. Endi bir narsa. Birinchidan Sher Qudratxo'jayev Rossiyani bosib olamiz degani yo'q. Rus millatiga tilini tekkizgani yo'q. Ruslarni yomon ko'ramiz, bosib olamiz. Paradlar, Kiyevda paradni o'tkazib bo'linglar, keyin biz borib davom ettiramiz, sizlarni bosib olamiz degan yo'q. Bu yerda hech qanday bir ruslarga, Rossiya hukumatiga qarshi bir ular shunchalik to'polon tashlaydigan gap bo'lgani yo'q. Ularni ambitsiyasi o'ynayapti. Undan tashqari bugun ularni bayonotini o'zi aslida biron xalqaro normalarga to'g'ri kelmaydi. Ular O'zbekistonni ichki ishiga aralashyapti. Ular xuddi go'yoki bu yerda bir apros o'tkazgandek gapirishyapti. Asosiy qismi, o'zbeklarning asosiy qismi Qudrat Xo'jayevga qo'shilmaydi. Aslida ular bunday o'ylashmaydi. Aslida ular bunday o'ylashadi. Nima haqqi bor ularning? Birinchidan O'zbekistonning ichki ishlariga ular aralashyapti. Endi bu yerda bitta xavf bor. U yerdagi tahdidni qarang. U yerdagi tahdidni qarang. Qudrat Xo'jayev gapida, Sherzodning gapida bironta tahdid yo'q. Hech kimga tahdid qilayotgani yo'q. Hech kimni qo'rqitayotgani yo'q. Hech kimga bosib olish haqida xabar berayotgani yo'q. Bunday niyat tegida yo'qligi uchun. Bular esa tahdid qilyapti. Bunga indamaymiz. Mana Medvedevni eslang. Medvedev ham juda katta bir lavozimni egallab turgan odam Dmitriy Medvedev. Rossiya Federatsiyasi Xavfsizlik Kengashi rais o'rinbosari. U nima dedi? Bu hozir o'zbekchada qo'polroq qilib aytaman. Juda nima postsovet respublikalarida mustaqillik bayramlari ko'payib ketdi. Men o'ylaymanki, bunday mustaqillik bayramlari mana shu oxirgilari dedi. Lekin biz jim o'tiribmiz. U chiqib haqorat qiladi.
Ha, hozir qadrlarda Tanzila opani ko'rib atrof o'tirayman, esimga tushib ketdi. O'sha Medvedevga javob bermoqchi.
O'zi borib, shaxsan o'zi atrabotka qilib kelsin. Putinning oldiga borib, millati nomidan gapirishga bu ayolni haqqi yo'q. Borsin o'zi, o'sha yerda Matviyenkani xonasini tozalasin. Putin bilan bilmayman nima ish qiladi. O'sha yerda atrabotka qilsin. Atrabotka qilmish, uyatsiz.
Abulqosim aka, bilsangiz kerak, Rossiyada qora ish qilish uchun boradiganlardan ham rus tilidan imtihon talab qilinadi. Rus Rossiya tarixidan imtihon topshirishga majburlanadi migrantlarimiz. O'zbekistonda esa o'zbek tilini, ya'ni davlat tilini bilish talabi yo'q. Boz ustiga vaziyat mana bunday.
Bulaga ber. Assalomu alaykum. Mana Sherzod aka, ko'p tadbirlarga boraman-da. Shaxsan masalan AOKA, Axborot ommaviy kommunikatsiyalar agentligiga boraman. O'sha yerda ko'p kuzatamanki, u yerga taklif qilingan odamlarni ko'p rus tilida gapiradi. Vaholanki, mansabdorlar, vazirlar, o'rinbosarlar va hokazo va hokazolar. Va bir marta emas, bir necha marta aytdim, sizlar shunaqa qilinglarki, o'zbek tilini biladigan mutaxassis jo'natsin yoki shu narsaga tayyor bo'lib kelsin. Bir marta aytmadim bu gapni, bir necha marta aytdim. Yo'q, bu narsa mana haligacha bo'lgan yo'q. Mana ko'ryapmizki, ommaviy axborot vositalarini qo'llab-quvvatlaydigan bir katta bir tashkilotni yetarlicha kamchiligi, yetarlicha xatosi bor desa bo'ladi.
Hozir qamoqda saqlanayotgan Abduqodir Mo'minov bu gapni 2020-yilning boshida aytgan edi. Yana bir videodan parcha ko'ramiz.
Biz davlat tiliga qachon davlat tili haqida gapirsak, rusiy zabon blogerlar faollashadi. Hattoki bu masala Rossiya matbuotiga ham borib yetadi, axboriy o'yinlar boshlanadi. Lekin afsuski, bu axboriy o'yinlarga na rasmiylar va na jurnalistlar javob beradi. Biz Oliy Majlisning ichidagilar ham to'rtta devor ichida qo'rqib o'tirishadi, yozuvchilar uyushmasidagilar ham bu axboriy kurashga javob qaytarishmaydi va boshqa doim til haqida chiroyli-chiroyli gaplarni gapiradigan adabiyotshunoslar va matbuotda ham ko'p qator 8 betli, 5 betli maqolalar e'lon qiladigan matbuotchilarimiz ham axboriy kurashga javob berishmaydi.
Bu gapni Anora Sodiqova 2021-ning oktyabrida aytgan edi. Bu ikki jurnalistning 3-4 yil oldingi bu bayonotlari mutlaqo bugunning gapida eshitilmayaptimi, Abulqosim aka?
Bu jarayon o'sha o'zbek tili uchun kurash, o'zbek tili davlat tili bo'lish uchun kurash asta-asta kuchayib kelyapti va bundan Rossiya shovinizmi, rus shovinizmi qo'rqayapti. Va buni maqsad buni bosib tashlash, bu ana shu kurtak vaqtida buni top-top tashlash maqsadida. Bu gap bunday olganda Sherzodda emas, o'sha Zaxar Prilepin bilan Smolinda emas. Bu rus shovinizmini tizimli bir siyosatini harakati deb qabul qilish kerak. Ular o'sha ular aytdi, undan keyin bizda qarshi fikrlar bo'ldi. Biz ilgari qarshi fikr bildirmaganmiz. Mana bu bunaqa ijtimoiy tarmoqlar bo'lmagan, matbuotimiz, televideniyamiz javob bermagan va go'yo hammasi silliq ketayotgandek tuyulgan. Mana endi mana bu ijtimoiy tarmoqlar paydo bo'ldi va o'sha qarshi fikrlar aytilyapti va ko'payib boryapti va bundan qo'rqib o'sha ular Prilepin bilan Smolinga yo'l berishgan edi va bundan keyin yana qarshi fikrlar ko'paygandan keyin ular bahona izlab boshlashgan va shunda ularni nimasiga yo'lida Sherzod chiqib qoldida, ular Sherzod timsolida butun o'zbek xalqiga nisbatan o'zlarini o'sha shovinistik bosimini o'tkazish niyatida shunaqangi talab qo'yyaptida. Endi buni qabul qilib bo'lmaydi. O'sha bizda ham o'sha tashqi ishlar vazirimiz javob berish kerak. Ular qanday javob bergan bo'lsa shunday. Bu Sherzodda o'zini shaxsiy fikri, kerak bo'lsa o'zi kechirim so'rasin agar lozim topsa. Atak bizda ishimiz bo'lmagan, bizdan so'rab aytmagan. Bu o'zini shaxsiy fikri desa, Olam Guliston ular endi juda qattiq talab qo'yapti. Hukumat darajasida kechirim so'ranglar, bo'lmasa biz butun munosabatni buzamiz, falon qilamiz, piston qilamiz. O'zi nimaga qo'rqib yashashimiz kerak ulardan? Mustaqil davlat bo'lgandan keyin o'z siyosatimizni o'zimiz o'tkazamiz, o'zimizga qanday ma'qul kelgan bo'lsa shunday yashaymiz. Boshqa gap yo'q.
Dilaromba, anora aytgan informatsion urushda endi xo'p, Moskva endi real urush olib boryapti Ukrainaga qarshi, Markaziy Osiyoga qarshi informatsion urush mana shu kunlarda mana ketyapti. Lekin ana o'shanday urush O'zbekistonni o'zidan ham chiqyapti-da. Ana o'sha Sherzodnikiga o'xshagan bayonotlarga qarshi bir chiqishlar. Buni qanday tushunish mumkin? O'zbekiston hatto o'zbeklardan.
Mana shu Sherzodni chiqishidan keyin ostida qoldirilgan izohlarni, boshqalarni, ko'p izohlarni, postlarni o'qidim. Men hayratga tushdim. Biz o'zbeklar o'zimizga dushman. Biz o'zbeklar o'z tilimizga dushman. Biz o'zimizni tahqirlashga, tilimizni, millatimizni tahqirlashga bemalol yo'l ochib bergan millat ekanligimizga men bugun amin bo'ldim. Va bugun Toshkentda bir shoir bor, Alisher Nazar degan. Shuni bir postiga ko'zim tushdi. Har bir rusni ichida bitta Jirinovskiy yashaydi degan. Yodingizda bo'lsa kerak, Jirinovskiyni o'sha shovinistik ruhdagi chiqishlari. Lekin biz u kelishi bilan Buxoroda oyog'ini tegib qo'ylar solib, qo'ylar so'yib kutib olgan xalqmiz. Biz ulardan xafa bo'lmasligimiz kerak aslida. Aslida biz o'zimizdan xafa bo'lishimiz kerak. Biz yo'l qo'yib berdik. Bizni shunaqa tahqirlashlariga, bizni odam o'rnida ko'rmasliklariga, kim istasa baran, kim istasa churka deyishlariga biz o'zimiz yo'l qo'yib berdik.
Masalani yana bir jihatiga o'tamiz. Menimcha o'sha siz aytgan tomonga ketib qoladi yo'q gap. Marhamat, bir eshitaylik.
Toshkent shahrini kezar ekansiz, go'yoki boshqa bir Yevropa shahrida yurgandek his qilasiz.
Bu gapni O'zaning xabar qilishicha hozirda Jadid gazetasi bosh muharriri mamlakatning bosh ideologlaridan biri, men aytyapman endi unday vazifa yo'q-ku, Iqbol Mirzo 2019-yilning 18-oktyabrida harakatlar strategiyasi va milliy til rivoji mavzusida davra suhbatida qilgan chiqishida aytgan. O'shanda Iqbol Mirzo o'zbek tiliga hurmatsizlikka barham berish, til sofligini saqlash va davlat tili to'g'risidagi qonun talablariga rioya qilinishi nazorat qilish maqsadida til nazorati inspeksiyasini tashkil etishni taklif qilgan edi. Iqbol Mirzo o'shanda ham, hozir ham oddiy bloger emas, pichog'i kesadigan amaldor. Uning taklifi yangraganiga mana 5 yil bo'ldi. Toshkentda yurgan odam o'zini O'zbekistonda yurgandek his qiladimi shu bugun? Mana Abulqosim aka, Dilaromba har kuni Toshkentda yashaydi. Shuning uchun ko'nikib qolgan bo'lishi mumkin. Siz Jizzaxdan yoq-yoq kelib turasiz. O'zgardimi 5 yildan beri? İkbal Mirzo aytgan. 5 yil oldin Yevropa degan ekan.
O'zgargan yo'q, o'sha ko'proq o'sha farzandlarini ota-onalar rus maktablariga berish ommalashgandek tuyulyapti menda. Ayniqsa Toshkentda. Hattoki aytadiki, siz bilgan meni qizim Gulnas o'sha o'rischa gaplashadi, o'zaro ko'p o'zbeklar va orada o'zbekcha so'z qo'shsang, seni qishloqlikda ayblab, ustingdan kulish nimalari ham bor deb aytadi. Bu endi biz shunaqangi bir darajaga yetkazilganmizda, bizlarni masalan hamma yetakchilarimizni, millat uchun kurashuvchilarni hammasini yillar davomida qilishdan o'tkazishdi. Bizni millat uchun qayg'uradiganlarni o'sha bosib olganda 1866-yildan boshlab, undan keyin o'sha qoralar urushi davrida, keyin mana bu o'sha jadidlar qirg'ini, bizni faqat qirg'in qilishdi-ku. O'sha qirg'inlarda kimlar qurbon bo'ldi? Aynan o'sha xalqni to'g'ri yo'lga boshlash mumkin bo'lganlar, boshlayotganlar qirg'in qilindi. O'sha millatni eng ilg'or ziyolilari, eng olimlari qirg'in qilindi. Xullas, millatni guli desak bo'ladimi, gultoji desak bo'ladimi, aynan o'shalar hammasi qirg'in qilindida. Xullas, bizlar xashaklar qoldikda va biz va shunaqa darajaga yetkazildikki, kim nima desa ergashib ketaveradi. Biz uchun o'rusdan boshqa yaxshi odam yo'q. Biz nima bo'lsa shularni aytishimiz kerak, shularga illa-billa ta'zim qilaverishimiz kerak. O'tgan yili bir nimada marakada o'tirib qoldik, bir stol atrofida 8 kishi qo'shnilar. Bittasi aytayaptiki, shunaqangi bir gapiryapti, 22-yil yozda bo'layotgan hangama ruslar bostirib kirgan Ukrainaga, ukrainlarni shunaqangi so'kayaptiki, nima qiladi bunday qilib qarshilik ko'rsatib, butun xalq qirilib ketyapti, qarshilik ko'rsatmaslik kerak edi, axir rus zo'r, rusni armiyasi zo'r, uni qurollari zo'r, qarshilik ko'rsatib bo'lmaydi unga deyapti. Men aytdim, ay og'ayni, o'shni shoshma, sen nima deyapsan, u seni uyingga masalan qo'shning bostirib kirsa, qizingni zo'rlasa, xotiningni zo'rlasa, xohlagan odam seni yaqinlaringni o'ldirsa, sen indamay qarab turasanmi? Javob berasanmi? Sen agar sal senda ahamiyat bormi? Sen o'zingni o'zing himoya qilish yo'q deydi, siz tushunmayapsiz, siz gapni boshqa burma. Va eng yomon joyi qolgan qo'shnilar ko'proq uni fikrini
ma'qullab, u tomoni
biz endi bu odamlarni ham ayblab bo'lmaydi. Biz millat shu darajaga yetkazilganda juda bu eng birinchi fojiamiz shunday.
Dilaromxa, nega shu qadar g'urursiz millat bo'lib qolganmi o'zbek?
Biz shunday g'urursiz millatmiz. Yana mana shu hozir gapirilganlarni rusofob deb, ruslarga bizni qarshi deb, mani kulgim keladigani rus adabiyoti bo'lmasa-chi, rus madaniyati bo'lmasa-chi, nima bo'ldi? Madaniyatini o'rganaylik, adabiyotini o'qiylik. Bu degani biz o'rusga shu 865-yildan buyog'iga qulmiz, yana bundan keyin ham qul bo'lishimiz kerak degani emas-ku. Gap eng yomoni shundaki, biz haligi Ivsino Iglaga mana Rossiya o'ttirdi, biz Rossiyani o'sha mardikorlarga ish beruvchi ninasiga o'tirdik. Biz ham o'sha xuddi narkoman kabi eng qo'rqadigan joyimiz Rossiyadan bizni mardikor yigitlarimiz, ayollarimiz qaytib kelishdan qo'rqamiz. To'g'ri, hammasi endi ishlayman, pul topaman, bola chaqa boqaman, uy joy qilaman degan yoshdagi, ayni navqiron yoshdagilar. Ular qaytib kelsa, u yerda ancha ijtimoiy bir tig'izlik bo'ladi O'zbekistonda. Bu juda og'riqlik o'tadi. O'sha narkomanlarda lomka qanday o'tsa, bu narsa ham juda og'riqlik o'tadi. Lekin eng birinchi ishimiz mana shu mardikorlar sonini kamaytirib boshlashimiz kerak. Rossiyaga toki bizni mardikorlarimiz borar ekan, biz yigit qizlarimiz u yerda mardikor bo'lar ekan, biz Navoiyni ulug' Navoiyning avlodimiz, Ibn Sinoyu boshqayu o'tganlarni maqtanib, u anitta Amir Temur avlodlarimiz deb maqtanishimiz bu faqat kulgi, bu uyat, bu nomus. Biz eng birinchi qiladigan ishlarimiz aynan shu mardikorlarni o'zimizda ish topib mana shu yigit-qizlarimizni ish joylariga joylashimiz kerak. Yana bir narsani aytmoqchi edim. Toshkent qirg'inlarini hamma biladi. Shu Chor Rossiyasida ruslar bostirib kelganda. Qo'qon qirg'inlarini hamma biladi. Qanchalik qirg'in bo'lgan u yerda. Komolonda, mana shu Toshkentda Komolon darvoza, o'sha Komolon darvozasida o'sha yilda eng ko'p odam o'lgan. Bu rus tarixchilarining o'zi yozadi. Ariqlarda qon xuddi suvdek oqqan. Lekin aynan o'sha Komolon mozorida o'shalar ko'milgan, o'shalarning suyagini ustiga ularni o'ldirganlarga yodgorlik tiklab qo'yilgan. Bu bilasizmi? Biz xalqqa gapiryapmiz. Nega biz bunchalik orsiz, nomussizmiz deb? Nima uchun bizning hukumatimiz biz aqlsiz bo'lsak, hukumatimiz ozgina aqlliroq bo'lsin. Nimaga hukumat o'zini himoya qila olmasa? Hukumat o'zini himoya qila olmasa, qanday qilib xalqni, millatni himoya qiladi? Qanday qilib xalqni g'ururini himoya qiladi, tilini himoya qiladi? Men qo'rqaman, men aminmanki, ertaga Sherzod Qudratxo'jaga juda katta ta'ziqlar bo'ladi, balki uni majburlashar, ishdan ketqizar. Mana shu yana bir marta bizning hukumatimiz shunga qo'l ursa, biz ana shu o'rislarga, Putinga tamom mute ekanligimizni, tamom ulardan qo'rqishimizni va biz o'zimiz bitta ziyoli yigitimizni himoya qila olmasligimizni yana bir karra isbotlab bergan bo'lamiz.
Abulqosim aka, so'nggi so'z sizga. G'urur. G'ururni agar yo'q deydigan bo'lsak, u nimadan paydo bo'ladi? Nima qilish kerak ana o'sha g'urur paydo bo'lishi uchun?
Biz o'sha haqiqatan Rossiyada yurgan farzandlarimizni qaytarish uchun o'zimizda ish o'rinlari ko'proq ochishimiz kerak. Va shundayda endi bizni bolalarimiz u yerda ko'p yuribdimi, biz o'ylashga majbur bo'laveramiz-da. Biz qachonki ularni qaytarib kelsak, o'shanda bizda
ular go'yoki garovdagilar ekanda
shunday bo'lib chiqyapti-da endi. Ular ana shuni ana shu masalada ushlab olib, ular qo'rqitish yo'liga o'tyapti-da. Bu endi bu har qanday imperiya baribir yo'q bo'lgan. Bu rus imperiyasi ham yo'qoladi va aynan rus imperiyasini o'sha slavyanlar tubular, ukrainlar bilan ruslar va slavyanlar o'z-o'zini yeydi-da bular, iloji yo'q. Biz baribir ozodlikka chiqqanmiz va albatta chiqamiz shu yaqin orada. Faqat o'sha kunga tezroq yetish uchun biz baribir o'zimizni himoya qilishni ham o'rganishimiz kerak. Farzandlarimizni himoya qilishni o'rganishimiz kerak. Boyaga aytgan gap, bu uni shaxsiy fikri deb bitta javob yozishimiz kerak bo'ldi. Boshqa gap yo'q.
Rahmat. Rahmat Abulqosim aka, rahmat. Ozod nazarda bugun ikki o'zbek adibi Dilorompa Ishoqova hamda Abulqosim Mamarasulovlar mehmon bo'ldi. Sizlarga tashakkur. Mening esa tomoshabinga aytadigan ikki og'iz gapim bor. Ikki og'iz gapki aytmasa bo'lmaydigan gap. Boya O'zaning O'za axborot agentligining Iqbol Mirzo bilan bog'liq xabari haqida gapirdim. Mana o'sha 2019-yilning 18-oktyabridagi xabar. Xabarning 4-chi abzatsini o'qiymiz. Iltimos, har bir so'zga, so'zlarning bir-biriga bog'lanishiga oshig'ich diqqat qiling.
Mazkur tadbirda Iqbol Mirzo o'zbek tiliga hurmatsizlik, til sofligini saqlash va nazorat qilish maqsadida til nazorati inspeksiyasini tashkil etishni taklif qildi.
E'tiboringizni nimaga qaratmoqchi bo'lganimni yanada aniq ilg'ashingiz uchun jumladan 4 so'zni tushirib o'qiymiz.
Mazkur tadbirda Iqbol Mirzo o'zbek tiliga hurmatsizlik maqsadida til nazorati inspeksiyasini tashkil etishni taklif qildi.
O'zbek tiliga hurmatsizlik maqsadida endi yilg'adingizmi? Bu bema'nilik 4 so'zni tushirib qoldirganim uchun paydo bo'lgani yo'q. Asl holida ham shunday bema'ni edi. Yana o'qiymiz asl holida.
Mazkur tadbirda Iqbol Mirzo o'zbek tiliga hurmatsizlik til sofligini saqlash va nazorat qilish maqsadida til nazorati inspeksiyasini tashkil etishni taklif qildi.
Bunday gapni yozgan muxbir noshud bo'lsin. Mayli, lekin uning xabarini ustidan ko'rgan muharrir qayerga qaragan? Onda sonda bo'lsa ham qo'l ostidagilar nimani yozayotganiga bir-bir qarab qo'yish kerak bo'lgan O'za bosh muharriri qayerga qaragan? Xabarda nomi tilga olingan Iqbol Mirzo nega qarab qo'ymagan? Nahotki, hatto tilga hurmatni targ'ib qilishga qaratilgan tadbir to'g'risidagi xabar ham davlatning asosiy axborot agentligida shu qadar hurmatsizlik bilan yozilsa, shu qadar hurmatsizlik bilan berilsa, yoki asl maqsad o'zi o'zbek tiliga hurmatsizlikni nazorat qilishmi? Ahvol shunday bo'lib turgan paytda o'zbekning tilimizni hurmat qilmayapti deb boshqalardan xafa bo'lishga haqqi bormi? Ko'rishguncha.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Lola Karimova Tillayeva Beverly-Hills'dagi qasrini 36 million dollarga sotdi. Wall Street Journal. Tafsilotlar bilan Gulasal. Taxminan 2011-yilda qurilgan Lopalining sotilishi Beverly-Hills'dagi Hasham bozordagi yorqin nuqta bo'ldi. Bu yerda savdolar va narxlar pasayishi kuzatilmoqda, deb yozmoqda Wall Street Journal nashri. Beverly-Hills ko'chmas mulk reyestriga ko'ra Lupale nomi bilan tanilgan taxmini 4450 kvadrat metrlik ushbu saroy 36 million dollarga sotilgan. Sotuvchi O'zbekistonning sobiq prezidenti Islom Karimovning qizi Lola Karimova Tillayeva va uning turmush o'rtog'i tadbirkor Timur Tillayevga aloqador shirkat bo'lib chiqdi. Ko'chmas mulk qaydlariga ko'ra ushbu shirkat 2013-yilda 32.175 million dollarga mazkur mulkni sotib olgan. Xaridorning shaxsi noma'lum. U 2011-yilda Los-Anjeles hududida ko'p sonli hashamatli uylar qurgan. Gigi va Bella Hadidning otasi Muhammad Hadid tomonidan qurilgan. Uy Beverly-Hills mehmonxonasi qarshisida joylashgan bo'lib, qo'lda o'yilgan fransuz ohaktosh fasadi bor. Mulk hujjatlarida uning 7 ta yotoqxonasi borligi ko'rsatilgan. Nashrning yozishicha, Tillayevlar izoh so'rab qilingan murojaatlarga javob berishmagan. Islom Karimov Sovet Ittifoqi parchalangandan keyin 25 yil O'zbekiston prezidenti bo'lgan. Sobiq diplomat Karimova Tillayeva esa xayriyachi va Armonist Maison de Parfum parfyumeriya kompaniyasi asoschisi, deyiladi kompaniya saytida. Miller Samuel ko'chmas mulkni baholash shirkati ma'lumotlariga ko'ra, butun mamlakat bo'ylab hashamatli uylar bozorida pasayish kuzatilmoqda. Beverly-Hills'dagi yakka tartibdagi uy-joy sotuvi 2023-yilning 4-choragida o'tgan yilning shu davriga nisbatan 28.9%ga kamaygan. Yakka tartibdagi uylarning o'rtacha sotuv narxi chorak davomida 7 million dollarni tashkil etdi. Bu o'tgan yilga nisbatan 13%ga kamaydi. Karimova Life juftligining bu qimmatbaho qasri aytilishicha Lola Karimovaning Los-Anjelesdagi Armonist deb nomlangan atir do'konidan bir necha minutlik masofada joylashgan. Do'kon rasmiy saytida qo'yilgan reklamasida Karimova unda dunyodagi eng noyob va eng qimmatbaho tabiiy unsurlardan qilingani aytiladigan atirlar sotilishini iddao qiladi. Variety.com nashri er-xotin 4460 metr kvadratlik bu villani 33 million dollarga sotib olgani haqida yozgan. Muhammad Hadid qurgan bu ulkan villada yopiq basseyn, 200 mehmonga mo'ljallangan bal xonasi, 40 odamga mo'ljallangan kinoteatr, undan oshiq mashina sig'adigan yer osti garaji va massaj xonasi bor. Ayni paytda AQSh nashri Karimovaning Los-Anjelesdagi uyi u egalik qiluvchi ko'chmas mulk ro'yxatidagi eng qimmati emasligini eslatib o'tadi. Beverly-Hills Parij va Shvetsiyaning Jeneva ko'li atrofidagi eng hashamatli ko'chada joylashgan villa da yashovchi yashovchi bu oila mahalliy nashrlarning yozishicha Shvetsariyadagi uyini taqriban 47 million AQSh dollariga teng Shvetsar frankiga sotib olgan, deyiladi Variety.com maqolasida. Dunyoning eng qimmat shaharlarining eng qimmat mavzelarida o'nlab million dollarlik villalar sotib olish ortidan g'arb matbuoti nazariga tushgan Lola Karimova Tillayeva otasi prezidentligi davrida O'zbekistonning UNESCO'dagi elchisi bo'lgan. Uning eri Timur Tillayev esa O'zbekistondagi eng yirik Abu Sahi ulgurji bozoriga egalik qilgan. Bu juftlikning ulkan boyligi xususan g'arb zodagonlari orasidagi hashamatli hayot tarzi qator jurnalistik surishtiruvlarga asos bo'lgan. Xususan The Black Sea va Fransiyaning Media Partnershi 2017 yil e'lon qilgan surishtiruvda Abu Sahi kompaniyasining Birlashgan Arab Amirliklari va Shvetsariyadagi ofshor bank hisoblari vositasidagi murakkab moliyaviy sxemalar orqali 127 million AQSh dollari miqdorida naqd pulni o'tkazgani aytilgan edi. Ozodlik Variety.com va AQShning boshqa qator nashrlarida chop etilgan maqoladagi ma'lumotga izoh so'rab, Karim Vatillayevlarning AQShdagi advokatiga murojaat qilgan. Yozma murojaatda Ozodlik xususan 2014 yil yozida bir varakayiga sotib olingan 3 qimmatbaho villaga to'langan pulning qayerdan olingani, bu pullarning Black Sea va Media Part surishtiruvida aytilgan 127 millionlik naqd pulga aloqadorligi bor yo'qligi, qolaversa bu villalarning nima uchun aynan hozir bir varakayiga sotuvga qo'yilganini so'ragan edi. Juftlikning taniqli advokati Mark Raymond o'z mijozlari bu savollarga javob bermasligini aytib, no comment deb javob bergan. Ozodlikning Lola Karimova o'z otasi prezidentligi davrida 100 million dollardan ko'proq pulni nima uchun Los-Anjelesdagi qimmatbaho villalar sotib olishga sarflagani, marhum prezident kenja qizi va kuyovining Karimov o'lganidan so'ng O'zbekistonda biznesi qolgan qolmagani, ularning O'zbekistondagi sobiq kompaniyalari faoliyati tekshirilayotganiga oid norasmiy ma'lumotlar haqidagi savollari ham javobsiz qolgan. 33 millionga sotilgani aytilayotgan qasr Karimov va Tillayevlarning ushbu mavzedagi yagona ko'chmas mulki emas. 2020 yil avgustida AQSh matbuoti Lola Karimova Tillayeva AQShning eng qimmat hududlardan biri hisoblangan Hollywood tepaliklaridagi bir emas, 3 villasini bir paytning o'zida sotuvga qo'ygani haqida yozgan edi. Uchala villa 2014 yilning yozida ofshor kompaniyalari orqali 16.1 million dollarga sotib olingan bo'lsa, 2020 yil avgust holatiga ular 18.9 million dollarga baholangan. Los-Anjelesning eng qimmat rayoni Hollywood tepaliklarida joylashgan villalarning eng arzoni uchun 5.995 million, qimmati uchun esa 6.495 million AQSh dollari so'ralgan. Uylardan eng kichigining yashash sathi 305 kvadrat metr, kattasi esa 411 kvadrat metrdir. Amerika matbuotidagi ma'lumotlarga ko'ra, uylar sotib olingan 2014 yildan 2020 yil avgustiga qadar Karim Vatillayevlar bu villalarning birortasida yashamagan. AQSh nashri tomonidan diktator deb tasniflangan Islom Karimovning kenja qizi sotuvga qo'ygan villalar keyingi yillar mobaynida vaqti-vaqti bilan ijaraga beriladigan qimmatbaho ko'chmas mulk ro'yxatida ko'zga tashlanib turgani aytilgan. Lola Karimova va uning eri Timur Tillayev sotuvga qo'ygan bu 3 villaning ikkitasida ularda dunyoga mashhur shaxslar yashagani bilan ko'z-ko'z qilingan va ularning narxi ham shunga ko'ra qimmatroq baholangan. Xususan qariyb 6,5 million dollarlik villada uni Lola Karimova sotib olgunga qadar Amerika futboli yulduzlaridan biri Regi Bush va uning sobiq ma'shuqasi Kim Kardashian yashagan. Variety.com ning yozishicha sotuv reklamasida villaning ana shu taniqli juftlik tabiga ko'ra ta'mirdan chiqarilgani alohida ta'kidlangan. 3 qavatli bu villada lift, kinoteatr, qimmatbaho oshxona, bassein va xos spa saloni bor. Uni boshqa qimmat villalardan ajratib turadigan asosiy jihati esa suratlardan ko'rilishicha adir tepasida joylashgani bois, uning to'rtala tomonidan Los-Anjeles va Tinch okeani manzarasining kaftdagidek ko'rinib turishidir. 6.4 million dollarlik ikkinchi villa. Uning reklamasida iddao qilinishicha, Beatles guruhining dunyoga mashhur qo'shiqchisi Jon Lennon va rafiqasi Yoko Oko tomonidan qayta qurilgan. Aftidan bu iddaoni qo'llovchi dalillar yo'qligidan AQSh nashri ona mish-mish deb atagan. 44 yashar Lola Karimova O'zbekiston marhum prezidenti Islom Karimovning ikkinchi qizi. Karimovning to'ng'ichi Gulnora Karimova 2014-yildan beri O'zbekiston sudi tomonidan og'ir iqtisodiy jinoyatlar, xususan katta miqdordagi korrupsiya va pul yuvishda ayblanib, uzoq yillik qamoqqa mahkum etilgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.